Dámy a pánové, dobré odpoledne. Dovolte mi, abych začal takovou technickou záležitostí. Rád bych vás poprosil, abyste zkontrolovali, zda máte vypnuté hlasité vyzvánění svých mobilních telefonů. Nepochybuji o tom, že máte ve svých mobilních telefonech jistě nádherné melodie, možná i nějaké úžasné zvuky, ale možná se pro ty dvě další hodiny bez nich raději obejdeme. Děkuji vám. V tomto okamžiku už mi, dámy a pánové, dovolte, abych vás opět po měsíci uvítal tady v Národním muzeu, a to na šestém a posledním diskusním večeru k probíhající výstavě Peníze. Naše dnešní téma, které vás sem nejspíš nalákalo, je téma Člověk na prodej. Co tím myslíme? Chceme se bavit o tom, jestli opravdu všechno lze prodat či koupit, o tom, kde leží hranice stanovená morálkou společnosti anebo toho konkrétního jedince, v čem je specifická naše současná společnost, kterou rádi prezentujeme jako společnost moderní a otevřenou, prodáváme se dnes méně anebo více než naši předkové. O tom všem bychom rádi mluvili, a tak mi dovolte, abych vám představil své velmi zajímavé hosty, které jsme dnes pozvali. Rád bych uvítal pana Stanislava Komárka, který od roku 1990 přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Získal titul profesora filozofie a dějin přírodních věd. Zabývá se zejména dějinami biologie, vztahem přírody a kultury, humánní etologií, biologickou estetikou, dílem Adolfa Portmana a Karla Gustava Junga. Je autorem sbírek esejů, poezie a také několika románů. Tak já vás vítám, pane Komárku.
Dobrý večer.
Vítám také pana Tomáše Sedláčka, ekonoma a vysokoškolského pedagoga. Jak možná víte, působil jako poradce prezidenta Václava Havla, pak jako poradce ministra financí, přednáší filozofii a ekonomii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, hostuje i na dalších univerzitách. Za svou hlavní publikaci Ekonomie dobra a zla obdržel v roce 2012 Deutscher Wirtschaftsbuch Preis 2012. Tak dobrý večer, pane Tomáši Sedláčku.
Děkuji za pozvání.
Také svého dalšího hosta jistě bych nemusel dlouze představovat. Pan Jan Sokol je filozof, překladatel filozofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. Byl poslancem polistopadového federálního shromáždění právě v této budově, však na to v zákulisí vzpomínal. Tady všude sedával. Byl ministrem školství v tošovského vládě v roce 98. Byl také posledním protikandidátem Václava Klause v prezidentských volbách v roce 2003. V letech 2000 až 2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Zabývá se zejména filozofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. I vás pěkně vítám, pane profesore. A konečně můj čtvrtý host, pan Martin Sekera, působí jako ředitel knihovny Národního muzea, druhé největší knihovny s historickými fondy u nás v České republice. Zároveň je rovněž zástupcem generálního ředitele Národního muzea. Jeho vědeckým zaměřením jsou politické a kulturní dějiny 19. a 20. století, rovněž dějiny žurnalistiky a vývoj médií. Zajímá ho malá obecní politika, je to tak. Vedle publikační činnosti se podílí na přípravě řady výstav. V souvislosti se zaměřením té naší dnešní debaty bych možná zmínil výstavu 7 poloh nevěstky korupce pro 10. mezinárodní protikorupční konferenci v Praze, uspořádanou organizací Transparency International v září roku 2001, či aktuálně chystanou výstavu na téma smrtelných slastí. Možná se k ním dostaneme. I vás vítám. Dámy a pánové, průběh té besedy bude stejný jako v u těch besed předchozích. Vidím tady tváře, které jsem na těch minulých besedách také viděl, takže dobře víte, ta první část besedy bude prosím v mé režii, v režii mé maličkosti Václava Žmulíka, a v té druhé dostanete šanci, abyste se ptali vy. Takže prosím, vymýšlejte otázky pro mé hosty k dnešnímu tématu. Budete mít možnost, abyste se také ptali. Tak tedy člověk prodejný, člověk na prodej, pojďme zkusit vymezit to naše dnešní téma. Já se ptám, jestli opravdu lze všechno prodat a koupit, kde v současné době leží hranice stanovená morálkou společnosti anebo konkrétního jedince. Jak to vidíte, pánové, jste v tomto směru spíše optimisti anebo pesimisti, když se podíváte na současnou společnost? Nakolik jsme prodejní? Kdo se do toho pustí? Pan Tomáš Sedláček se na mě dívá tak odhodlaně.
Tak já jakožto nejmladší, jestli pánům nebude vadit. Já se cítím pochopitelně velice nesvůj, protože jsem ve společnosti lidí, který se nesmírně vážím, od nich jsem se mnohé z toho, co jsem naučil, co umím, jsem se naučil, takže kdybyste se v tom náhodou, pánové, viděli, tak mě to prosím nevyčítejte. Koneckonců americký teolog Hausenblas kdysi napsal, že být originální je znamená zapomenout, kde to člověk četl. Takže já jenom stručně možná výkop, co mě znepokojuje spíš jako je modulace hodnot v současné době, kdy uznáváme hodnoty, které jsou schopné projít pouze ekonomickým sítem. Hezky je to vidět v těch současných debatách třeba o korupci, která je dost rozšířená u nás v Čechách. Nestačí říct, že krást se nemá, že krást je špatně. My k tomu potřebujeme ekonomickou analýzu, která nám ukáže, že korupce snižuje ekonomický potenciál dané země a mnohé instituce se předbíhají v tom, aby to spočítali. Podobně tak na evropské škále nebo v evropském měřítku se zase poslední dobou hodně opakuje debata ekonomického přínosu umění. Takže zase se opět předhání ekonomické analýzy, které se snaží měřit takové dost, jako dle mého soudu, pofiderní veličiny, jako je potenciál kreativního průmyslu nebo umění, jakým způsobem dokáže zvyšovat HDP. Tak já si vždycky říkám, co pak by se asi stalo, kdyby náhodou některá z těchto analýz ukázala, že korupce zvyšuje HDP, a kdyby některá z těchto analýz ukázala, že umění de facto brzdí HDP. Oboje z toho lze intuitivně argumentovat. Tu argumentaci kolem korupce jistě všichni znáte z 90. let, neexistují žádné špinavé peníze, a naopak korupce jaksi promazává, jo, v angličtině, když se vám vyskočí na počítači, the file is corrupted, to znamená, že tento soubor je nepoužitelný, je zničený, kdežto u nás korupce znamená, že spíš je tento soubor je pomazaný, jo, nebo promazaný, jo, když už teda se dostaneme do té novozákonní terminologie. Jo, takže ta argumentace je představitelná, že korupce de facto urychluje byrokratický proces, jo, co by nešlo bez korupce postavit do 2 let, tak s korupcí lze postavit velice rychle. A to samé platí o umění, když se člověk odrazí třeba od toho známého citátu od Oscara Wilda v předmluvě k obrazu Doriana Gray, kdy končí svoji úvahu o roli umění ve společnosti, takovým tím celkem známým a zletným all art is quite useless, čímž nemyslí, že by umění bylo bezcenné, ale že umění patří k těm několika málo oblastem života, ke kterým řadím třeba filozofii, které mají to výsostné postavení, že jsou vymknuty lakanovskému imperativu užitku. Jo? Že všechno v životě děláme kvůli nějakému užitku, a tudíž v tom životě musíme mít nějaký vyšší cíl, pro který všechny ostatní věci, to jsou ty prostředky, které jsou tomuto účelu zasvěceny. No, takže kdyby náhodou nám z těch analýz vyšlo, že umění brzdí hospodářský růst, což si myslím, že správné umění by dokonce tuto roli mělo hrát, tak co z toho plyne? Jo, měli bychom tím pádem podporovat korupci a zakazovat nebo znemožňovat umění. Co tím chci říct, je, že v dnešní době vlastně jsou respektovány pouze ty hodnoty, které nalézají v moderní argumentaci ekonomickou jakousi logiku. Poslední můj příklad je odpočinek. Když to trošku přeženu, tak čtvrté přikázání, což je takové to první praktické přikázání. Víte, že první tři přikázání jsou takové jaksi teologické a těch zbývajících šest nebo sedm je mezilidských, praktických. Tak první z nich je přikázání o šábesu, to znamená o nepráci, o neefektivitě, o neměnění světa k obrazu svému neustále. A dnes pochopitelně ten odpočinek zůstal, už to není odpočinek, je z toho dovolená, jinými slovy, musíme si někoho dovolit a ta dovolená se dnes stává podmnožinou zvyšování efektivity. Jinými slovy, člověk odpočívá, to komunistické žádanka o dovolenou na zotavenou je zcela na místě, kdy prostě někomu z HR, což je taky paradoxní human resources, člověk se stává buď to přírodní, nebo známe přírodní zdroje a známe lidské zdroje, natural resources a human resources, to je člověk se stává jakýmsi vyčerpatelným zdrojem, který ale nesmíme přečerpat, protože když je jako pila moc přepílená, tak se pak zahřívá a nefunguje dobře, takže stejně tak, jako musí odpočívat pila, tak musí odpočívat i člověk. Nikoliv, že by si to zasloužil, nikoliv, že by jeho dílo bylo hotové nebo dokonalé, tak jako se to asi stalo u stvoření. No, Hospodin neodpočíval, protože v pondělí nebo v neděli ho čekala další multiverzum k tvorbě. Ale u člověkovi dovolujeme odpočívat, aby pracoval, abych citoval George Orwella, lépe a usilovněji.
Já myslím, že je moc hezké slyšet tato slova právě od ekonoma. Nicméně, když zkusím domyslet to, čím jste začal, to znamená, že potřebujeme mít všechno zdůvodněno nějakými ekonomickými analýzami, neznamená to, že nám prostě chybí morální principy, že nám chybí morálka, které bychom věřili natolik, abychom mohli něco stavět jenom na ní?
To na to morálka nechybí. Já si myslím, že člověk se nemůže dostat do morálního vákua, stejně tak, jako se nemůže dostat do ideologického vákua. Ale ta morálka, jako ten problém je těžší. Není tady jakési morální vákum, které třeba něčím zaplnit, ale ono to morální vákum, aspoň já teda o tom tak uvažuji, je pochopitelně zaplněné jinou etikou a já tu etiku nazývám ekonomická etika nebo ekonomická morálka jakožto součást jakéhosi ekonomického náboženství. Takže ten úkol je mnohem těžší. Ten úkol je zaprvé tedy pojmenovat, že vlastně ve skutečnosti člověk, který si myslí, že je neutrální, tak naopak, to je pro filozofii zřejmě velice takový základní věc, kterou tady nechci nějakým způsobem rozvádět, ale právě člověk, který se o sobě myslí, že je neutrální, že jak si stojí mimo, tak ten se velice často stává obětí, ať už to řekl jakýkoliv filozof, nebo já jakožto ekonom tak rád cituju ekonomy, tak toto přeci hezky pojmenoval John Maynard Keynes, který říkal, právě ti lidé, kteří si myslí, že nejsou pod žádnou ideologií, jsou stále nejvěrnějšími následovníky of some devout dead economist, nějakého pomíleného mrtvého ekonoma. Takže vlastně ve skutečnosti zjistíte, že my jakožto civilizace maximalizujeme užitek, který byl definován velice vágně někým, kdo je dávno mrtvý, který vycházel z předpokladů nebo z artiklů víry, chcete-li, ve které dneska už nic nevěří. Takže takoby ta symbolická setrvačnost je to, oč tu kráčí.
Já děkuji panu Tomáši Sedláčkovi. Zeptám se, který z pánů naváže na tu první otázku, čili nakolik lze všechno koupit v současné společnosti, kde dnes leží hranice stanovená morálkou, dejme tomu, společnosti a konkrétního jedince. Pan profesor Sokol stále přikivuje, tak naváže.
Děkuju. Ano, rád. Teď jste mi nahrál. Já bych chtěl říct dvě věci k tomu. První je taková optimistická. Když říkáte, že jaksi, jako kdyby tu prodejnost určovala jenom morálka. Tady se omlouvám, Tomáš Sedláček to říkal, že to je hloupé, když se všechno musí vysvětlovat nějakým materiálním způsobem, ale já se pokusím ukázat, že nejenom z důvodů etických nebo estetických, ale z důvodů ekonomických se všechno na prodej být nemůže. Tak praxe to ukazuje, kdysi Onassis, ten řecký miliardář, kdysi napsal, že když někdo tvrdí, že všechno se dá koupit za peníze, můžete si být jistí, že ten člověk nikdy žádné neměl. A na tom něco je. Ale co chci ukázat, je toto. Aby peníze vůbec mohly fungovat, tak určité věci za peníze být nesmí. Na prvním místě peníze sami. V liberálním hospodářství můžete vyrábět a nosit na trh, co chcete, ale nemůžete přijít s balíčkem 100 korun a říkat, dám ti je za 50. To nejde, protože by tím pádem ty 100 koruny přestaly být 100 koruny. Ale to se netýká jenom těch peněz jako bankovek, zrovna tak se to týká třeba policajta. Kdyby bylo možné si koupit policajta, aby vám zabavil zboží, které chcete, tak proč byste to platili? Totéž se týká starosty, soudce, zákonodárce, ministra. Jinými slovy, to, že vůbec nějaké peníze mohou fungovat, je zaručeno a podmíněno existencí jakéhosi rámce, který nesmí být za peníze. Neboť jinak by ty peníze přestaly fungovat. Tak to je taková optimistická stránka věci. A druhá věc, která k tomu patří, je jako, abychom úplně nemoralizovali, tak si myslím, že je dobré se, vždycky je taková dobrá křesťanská zásada, podívat se nejdřív sám na sebe. A v té věci my jsme dnes téměř všichni prodejní, neboť si získáváme živobytí tak, že prodáváme půlku svého bdělého života nějakému vykořisťovateli a děláme to, co nám řekne. Takže každý z nás, nebo téměř každý z nás, jsou výjimky, my penzisté už jsme z toho trošku venku, ale ve skutečnosti se všichni do jisté míry, no řekněme, bychom řekli decentně, pronajímáme. A děláme věci často, které nás nebaví, neboť si tím vyděláváme na živobytí. Takže ta přehrada mezi tím, jak se někdy říká, jsme sami sebou, a kdy se, jsme ochotni se za peníze věnovat tomu, co po nás někdo chce, není tak úplně jednoduchá, není tak úplně ostrá. A tak jako to komplikuje tu moderní situaci, že fakticky jsme na tohleto zvyklí, jsme s tím smíření a považujeme to za normální. Tohle ještě před pár stoletími tak úplně nebylo, aspoň jo, tak dokud většinu společnosti tvořili samostatně hospodařící zemědělci, tak ti byli právě hrdí na to, že se neprodávají. Ale od 19. století většina Evropanů a Američanů a vůbec lidí v těch takzvaně rozvinutých zemích prostě se živí tím, že se takhle pronajímá. A nic, jistě na tom není nic špatného, že? Ale jenom jako ta přehrada tady mezi tou jakousi autonomií nebo samostatností a svébytností toho člověka, který se živí sám, ta hold se oslabila nebo dokonce zmizela. No a pak je jiná otázka, je takové to, kdy člověk je ochoten za peníze udělat cokoliv. To je trošku jiná kategorie. A tam teprve začíná, bych řekl, ten problém. Děkuji.
Není to tak, že jsme tady daleko prodejnější, když se většina společnosti vlastně proměnila v námezdní sílu?
Zcela nepochybně. A dokonce je to tak, že za posledních 30-50 let i spousta dříve svobodných povolání dneska vstupuje do zaměstnání. Normálně, že jo, tak obchodníci dělají řetězce, advokáti mají velké kanceláře, lékaři fungují v nějakých konzorcích, nemocnicích a tak dále. Prostě tam, kde lidé dřív fungovali na vlastní triko, tak dnes raději volí tu pohodlnější cestu toho zaměstnání, kde člověk pochopitelně teda musí poslouchat a tak dále, ale za to nenese velkou zodpovědnost a nemá s tím starosti. Ty má ten vykořisťovatel.
Mimochodem, pánové, zkusme historický pohled na věc. Existuje vůbec příklad nějaké společnosti v lidských dějinách, kde peníze nehrály hlavní roli? Když tedy pominu prvobytně pospolnou.
Já si myslím, že v žádné společnosti nehrajou peníze hlavní roli.
To je slovo do pranice.
Jestli mohu uvést jenom příklad z domácí tradice. Babička vyprávěla, že když byla malá, tak její babička jí říkala, že doma peníze nepotřebovali na nic jiného, než na daně a na sůl. A to je zkušenost ze středních Čech před 150 lety. No, takže to naopak, ty společnosti, kde peníze jako řídí kde co, ty jsou spíš výjimečné, než že by byly pravidlem.
Aha, a není to tak, že my na většinu věcí potřebujeme peníze?
No my ano, ale v tom jsme výjimeční.
Aha, k tomu jsme se dopracovali tady tím tisíciletým vývojem. Ale já teď malinko chytím za slovo pana Tomáše Sedláčka. Na jedné straně potřebujeme ke všemu ekonomické analýze, ekonomické zdůvodnění a na druhé straně peníze nehrají hlavní roli?
No tak...
Jak to jde dohromady?
Tomu se říká monetizace společnosti, kdy čím dál tím víc mých potřeb není uspokojováno jakoby mnou, ale společností. Když se podíváte, takový hezký příklad, pan profesor tady uváděl příklady toho, jak prodáváme svoji nabídku, jinými slovy svoji práci, ale my vlastně, abych to doplnil ještě, jestli můžu, tak prodáváme i svoji poptávku. Vemte si třeba komunikaci. Před takovými 20 lety, vy se na to ještě všichni budete pamatovat, většina komunikace probíhala bez nápomoci trhu. Možná jsme si něco posílali poštou, párkrát jsme si volali, ale ta komunikace byla většinou bez jakýchkoliv, když to dneska řekneme, zprostředkovatelů. Dneska 80-90% vaší komunikace na to potřebujete trh. Pokaždý, když zvednete mobilní telefon, tak tím zaměstnáváte tisícovku lidí. A ta společnost se tím skutečně zaměstnává ve smyslu, jak si dojistím, no, to, takový toho zaměstnání, pro zaměstnání, jako ta popelka pracovala, aby byla zejména zaměstnaná a nechodila po nocích pařit na bály, dneska bychom řekli. Nicméně člověk vlastně jakoby dal část svýho intimního já, což je komunikace, a prodal to de facto trhu. Jo, o tom hovoří Marshall McLuhan, hovoří o tom Ivan Iljič, kdy se toto děje nejen s nabídkou, ale i s poptávkou. A právě na tom, že jsme prodali telekomunikace trhu, tak na tom se naše západní ekonomika vezla, nebo říkáme rostla, po několik desetiletí. Co je zajímavé, že se toto děje i s etikou. Jo? Já už dneska nemám, to je Ivan Iljič, rakouský nebo filozof, antropolog, teolog, nebo spíš teolog australského. Rakouského původu, hovoří o tom, že dneska už se vlastně jedinec nemusí starat o staré, o nemocné, o sirotky a o vdovy, ale že tady na to je instituce, ať už je to důchodové pojištění, nebo VZP, nebo státní sociální, jakási pojistka. Takže z tohle toho důvodu ten člověk dneska už není sám sebou, a teď zase do toho dodávám Marshalla McLuhana, ale... Moje uši a ústa už nejsou mými biologickými uši a ústy, ale moje uši dolehnou až do Číny díky mobilním operátorům, podobně tak ústa. A stejně tak moje etika dneska sahá ku všem důchodcům, nikoliv pouze k těm mým biologickým. Problémem ovšem je, že v momentě, kdy tato instituce selhává, třeba kdybychom vám vzali mobilní telefon a připojení k internetu, tak vy budete mít pocit, byť vaše biologické ústa jsou zcela v pořádku, tak budete mít pocit, že jste mimo komunikaci, že vlastně neumíte komunikovat. A hrozivá je ta cesta nazpátek. Ale abych odpověděl na naši otázku, John Maynard Keynes říkal, že největším hebatelem dějin jsou ideje. Je-li ta idea dobrá, tak ty peníze, tu peníze berte jako palivo. Jo? Stejně tak jako na autě není důležité nejdůležitější palivo, nebo jako můžete se taky na to pochopitelně tímto způsobem dívat. Na autě je nejdůležitější myšlenka. A to, co tu myšlenku potom pohání, máte-li dobrý cíl cesty, tak jako na ten benzín, když to řeknu blbě, vždycky peníze budou. Tak takhle se na to dívám já.
Ano, tak doufujeme, že ta cesta je dobrá tedy. Speciální odbočka, speciální otázku mám, prosím, pro pana Stanislava Komárka. Já jsem se, pane Komárku, dočetl, když tady mluvíme o prodejnosti a o korupci jsme mluvili, určitě ještě mluvit budeme, že tyto jevy známe prý i ze zvířecí říše. Konkrétně jsem našel jakýsi příklad u šimpanzů bonobo. Jak to s nimi je?
Tak konec konců, vzhledem k tomu, že zvířata nemají peníze a značná část lidských společností v dějinách je taky neměla, tak je to tam maximálně povahy nějaké směny A vesměs u těch šimpanzů bonobo je to třeba statut v rámci té skupiny výměnou za rozmanité sexuální úsluhy, jichž je u šimpanzů bonobo v skutku mnoho. Nejsme zdaleka nejpřesexualizovanějšími primáty, jak si někdy myslíme. Samozřejmě tohleto je v té přírodě v takové jako primordiální formě celkem méně výrazné než u nás. Možná k té korupci. Jedna věc, boj s korupcí je samozřejmě proces bez konce. Je to asi jako když se pleje zahrádka za dob bez herbicídů. Na jednom konci začneme a zase se můžeme vrátit. Ale korupce je, nebo nekorupčnost, podobně jako třeba tělesná síla, je ctnost jenom podmíněná. Jedním z nejméně korupčních států byla Německá třetí říše. Přesto ty výsledky byly děsivé. Zatímco, když jsem na Kavkaze v jedné vsi v Dagestánu, tam přijel a zjistil jsem, že v té vesnici nikdo z tamních mužů neumí rusky, což bylo příznakem, že nebyli na vojně. Pak jsem tam pracně sehnal někoho, kdo teda uměl pár slov v ruštině a tak jsem se ptal, jak toho docílili. No, pomocí korupce v Brežněvově éře už tam místní doktor za 10 beranů paušálně psal srdeční slabost a to úplně všem těm lesgíncům, co tam bydleli. To bych si samozřejmě rád berany půjčil u všech příbuzných a potom jim je pomalu splácel. Čili i tady musíme vědět, že ta, co já vím, nekorupčnost a efektivita je ctnost pouze podmíná. To nemá být pledoaje pro korupci, ale jenom důvod k zamyšlení nad tímhle tím. Možná s těmi penězi, on se vždycky naříká, že přítomná doba je materialistická. No, já se obávám, že pravý opak je pravdou, protože ty peníze samozřejmě dneska už nejsou zlaťáky v trouhlici, to zlato má nějakou svoji reálnou cenu tím, že se těžko těží a jeho málo, ale nakonec ty peníze už jsou jenom chumáč důvěry, to je čirý pomysl. Němci by řekli Geist an sich, ty fiktivní peníze na našem kontě, tam už není žádného hmotného substrátu vidět ani dost málo. Takže si vždycky říkám, kdeže je tam ten materialismus? Ono, my si pro něco zavedeme název, ale jak se doba mění, tak on tam zůstane a v zásadě se toho nejsme schopni pustit. Řekl bych, že žádná doba nebyla idealističtější v tomto směru, v uvozovkách, než ta přítomná. Tomáš tady velmi, velmi správně říkal, že jsou to ideje, co hýbe světem. Konců světem dneska hýbe idea peněz, ne peníze jako takové. A z nedávné návštěvy Spojených států jsem si odnesl dojem, že se jedná o fenomén v zásadě paranáboženský. Jedná se o jakousi všeobecně sdílenou víru. Spojené státy byly od jakživa známy velkou náboženskou tolerancí a to i u sekt, kde by v Evropě následovala nějaká státní exekuce. Kdyby Amišové sídlili tady, tak jim úřad děti sebere. V Americe to neudělá. Je to zejména tím, že všichni sdílejí takové jako společné nadnáboženství a to je v zásadě náboženství peněz. Na tom jako není nic ani špatného, ani dobrého, ale je dobře si to uvědomit. Ten dolar má některé rysy, které obecně bývá zvykem je stahovat na boha monoteistických náboženství, je všudy přítomný, dobrý, žádoucí, všemocný. Ano, skrze něho všechno je stvořeno. Takže Takže takhle vlastně to jako většinou nedeklaruje v takhle drsné formě, jak to tady říkám, ale když to rozhledneme, a to nejen po Spojených státech, i po našich zeměpisných šířkách, tak ono je to v podstatě zcela jasné. Toto je v zásadě převládající náboženská víra přítomné doby. To je taky dobře si uvědomit.
Víra v peníze? Víra v úspěch? Pan Martin Sekera se hlásil jako první a potom pan Jan Sokol.
Já se svými studenty někdy hraju takovou hru na pojmy, protože mám zkušenost, a kolegové určitě také, že mladí lidé dnešní mají sklon vnímat významy pojmů v prvních plánech. V takových těch mainstreamových jsou se nepoučeni třeba tím, že mají nějaký historický vývoj. Takže takové oblíbené slovo, populární, na které se chytnou na začátku, je třeba slovo soudruh, protože to má svou podmíněnou konotační vlastně výbavu, že od doby obrozenské. A tohleto bychom mohli udělat vlastně i s tím naším tématem. Člověk prodejný, člověk na prodej. Když si řeknete člověk prodejný, tak v tom cítíte více takový význam aktivity. A už od toho pak můžete začít fabulovat a dojít k těm různým významům. My teď vlastně taky trošku jsme v takovém diskutabilním chaosu a já si dovolím navrhnout rozlišovat pro přesnější porozumění těm významům například to, že když se řekneme člověk prodejný, tak si pod tím můžeme představit nějaký archetyp, který souvisí s tím archetypem zrádce Jidáše 30 zlatých a pak sledovat, jak se vlastně třeba prodejnost, úplatnost, to znamená to morální vymezení, prolíná dějinami a kdy je hodnoceno pragmaticky, většinou tedy bývá hodnoceno určitou částí společnosti, která je tím postižená negativně, tak záporně, že? A kdy je naopak pozitivně. A člověk na prodej, to je objekt. To je ten člověk, který je prodáván, aniž by rozhodoval o tom, zda chce být nebo nechce být prodáván. Ale i o tom můžeme mluvit, jestli se na to nedá dívat jaksi pozitivně. Když se vezmete, kdy se vlastně člověk stává objektem na prodej a rozhoduje si o tom sám. To znamená, já chci být prodáván, protože mi to přináší nějaký důležitý zisk, ať už peněžní nebo jiný, existenční, tak si vezměte, že třeba zrušení nevolnictví 1781 v době, to je okamžik, kdy vlastně můžeme říkat od té doby začíná moderní doba, že? Protože člověk může rozhodovat sám o sobě, tak jak je to vlastně pozitivní význam být prodáván. A když to srovnáte střední Evropu, rakouské prostředí 1781 a pak zrušení nevolnictví v Rusku, to je 1861, tak jaký je mezi tím časový rozdíl a už od toho se můžete dostat k úvahám, že vlastně být na prodeji není tak špatné a nemusí to být vůbec hodnoceno z hlediska morálky. Takže i vlastně z tohoto historického poučení, abych použil tady to kliše, můžeme dnes tu prodejnost doby, již jsme součástí, nahlížet nejenom skepticky a unaveně a prvoplánově mainstreamově, tak jak většinou korupce dneska bývá vlastně tím hlavním vodítkem, jak tu prodejnost hodnotit, ale můžeme se jí zabývat i čistě pragmaticky a říkat si, tak být prodáván nebo nabízet se jako na prodej, ono to také nemusí být tak špatné, protože to vlastně znamená seberealizaci, ocenění, motivaci k tomu být prodáván dobře, takže bych prostě ten pojem zpochybnil. Takže bych neviděl tu dnešní dobu tak skepticky, protože ono to sobě má vždycky pro a proti.
Já děkuji panu Martinu Sekerovi, pan Jan Sokol se hlásil o slovo.
Děkuji pěkně. Zase dvě poznámky. Chtěl jsem podpořit tu myšlenku té ideality peněz. A zase vemte si to, že když máme papírový peníze, tak oni se samozřejmě ušmudlají a tak dále, ale neexistuje žádný sekáč na ošmudlané 100 koruny. Ta 100 koruna buď platí 100 korun, anebo nic. To je přece něco, co absolutně odporuje jakékoliv materiálního zboží. A tu, když ji máte už mudlanou, tak ji odnesete do banky a tam vám ji zadarmo vymění za fungl novou. Čili ty peníze jsou taková ideální entita, která je lépe, která jako se dá zobrazit tím papírem, ale fakticky ona ho přežije. Ta 100 koruna není závislá na tom, co se stane s tím papírem. A druhá věc je to, co říkal pan kolega, pan doktor Sekera, je s tím prodáváním. To je taky důležitá věc, nevěděl jsem, že se k ní tady dostaneme, že jako v době, kdy se začaly věci kupovat a prodávat, se ukázalo, když vznikla tam jakoby monetarizace té společnosti, začínala vznikat, tak se ukázalo, že to vyžaduje, aby v té společnosti nebylo násilí. Že aby se mohlo obchodovat, prodávat, kupovat, aby mohl být trh a tak dále, musí být mír a musí být bezpečí. Z tohohle důvodu si ty společnosti museli například potlačit všechna privilegia, protože buď platí peníze, anebo platí osobní statut. A ta moderní společnost novověka je založena na tom, že jako tak vsadila na peníze, že zároveň musela potlačit ten statut. Jo, když čtete třeba Ignáta Hermana nebo někoho autora z 19. století, tak tam ještě najdete pozůstatky toho statusu. Když přijde důstojník ke krejčímu, tak ten krejčímu nesmí vyčítat, že má u něj dluhy. Prostě ten krejčímu musí ušít znova, i když je mu dlužen. Když přijde hospodský odvedle, tak tam s tím si to může vyřídit normálně. Ale ten důstojník má tohle privilegium. Natož pak šlechtic a tak dále. Tak ty peníze zároveň znamenají jaksi důsledné odbourání všech privilegií a velkou podporu lidské rovnosti. To je taky jaksi dar, který nám přinesly peníze. To je, jo, a to, že člověk si může obstarávat legitimně to, co potřebuje, jenom za peníze, nikoliv například tělesnou silou nebo lstí, jo, až do 19. století se kořist považovala za legitimní zisk. Když armáda někam vtrhne, někoho porazí, tak si veme, co chce. To tak platí v mnoha starodávných společnostech. To od toho 19. století přece jenom neplatí, i když se to dál ještě dělá. Takže na jedné straně jaksi jediný legitimní způsob, jak něco získat, je nenásilný, ale na druhou stranu každý člověk, pokud má peníze, to, co potřebuje, si koupit může. Jo, jakoby to násilí nepotřebuje. Vykládám vždycky, kdybyste představíte, že byste spadli někam do džungle, tak kde nefungují peníze, no tak vám zbývá jenom dvě věci. Buď můžete prosit, žebrat, anebo můžete krást, případně loupit. Jiný způsob není. Když to ty jaksi civilizované společnosti jsou zařízeny na to, že každý má nějaké peníze, menší nebo větší, a až do výše těchto peněz to, co potřebuje, si koupí bez násilí. Děkuji.
Tomáš Sedláček, prosím.
Já jsem jenom, antropologové vždycky hledali civilizace, kde se jakoby rodí peníze, respektive hledali ty civilizace, kde se peníze ještě nepoužívaly. Kdybychom ten titul, ono to je totiž v tom, jako ne, já jsem žádný lingvista, ale všimněte si, že člověk prodejný, se jako prodej, se skládá, je tam slovo dar, jo, pro stejně tak jako v angličtině give a forgive, jako jsou, jo, takže kdyby jakoby to byl člověk dárný, tak na tom vlastně není nic špatného, to, že se jakoby, vlastně lidé by se měli darovat někomu jinému, je to konec konců i základ křesťanství, Bůh, který se daruje a očekává od nás, že my se podobně budeme darovat jakýmsi způsobem jemu. Ale co nám na tom možná vadí, je ta exaktnost. Jo? Jinými slovy, pokud já směňuju dary, tak sice i my si tady vyměňujeme, řekněme, myšlenky nebo inspiraci, ale nesmí to být přesný. Jo, v momentě, kdy já kolegům řeknu, já se cítím dlužníkem, protože moje myšlenky byly jenom 82% k těm vám a musím vám ještě těch 18% dodat, abychom si byli kvit, tak je na tom něco divného. Stejně tak já, když pozvu slečnu na skleničku a ona řekne, že si teda dá červený víno a já řeknu, výborně, tady máš 40 korun. Bude uražená, protože jsem udělal chybu, jsem ukázal peníze ve vztahu, kde ty peníze nemají co dělat. Já bych jaký je rozdíl mezi tím, jestli těch 40 korun dám té dámě, anebo jestli dám číšníkovi. Jo? Naopak ekonom by vám možná mohl argumentovat, že ty peníze, když dáte té dámě, tak si můžete za to koupit třeba respekt nebo něco jiného. A může tam se mnou pít vodu, takže vlastně by z toho měla být slečna nadšená, akorát, že ona bude uražená. A proto se mi zdá, že ty peníze, i konec konců ta naše debata, diskutuje mezi dvěma extrémy. Jedna je peníze jakožto děvka, protože prodejný člověk je děvka, ať už je to pohlaví jakéhokoliv, to je přece něco špatného, sex by se neměl prodávat, sex by se měl dávat, jo. A takže mezi děvkou na jedné straně a světicí na straně druhé. Ona k tomu je trošku jako i historický, ne důvod přímo, ale takový jakoby předobraz. Pokud se podíváte na epos o Gilgamešovi, tak tam ten divoký zvířecí Enkidu je stlumen, chcete-li, nebo převeden do člověka pomocí Shamhat, která byla vlastně chrámovou prostitutkou. A dokázala Enkidu skrotit, tedy kurtizána. A pak se to nechá doplnit druhým příkladem, už tedy jaksi z modernějších křesťanských mýtů, a to je svatý Prokop, který též dokázal skrotit toho zvířecího ďábla, který na ním vyskočil, když oral pole. A on toho čerta si naučil jakýmsi způsobem, jak on ho nevymítal, on ho neposílal do horoucích pekel, ale donutil ho stočit se do klubička a touto negativní energií potom plul. Jak se to jmenuje? Plul? Ne. Jak?
Oral.
Oral, tak vidíte to. Pluhal. Touto negativní energií oral. Což vidíme v mnoha mýtech, ať už je to Mefistofeles v Goetheho. Faustovi, děkuji. A nebo jiný. Takže ta naše debata, a je to hezký vidět, jak se to prostě klane mezi svatou rolí peněz, konec konců, i když si ty bankovky vemete do ruky, tak jsou tam všechny svaté symboly, kterými naše národ disponuje. Je tam podpis guvernéra Národní banky, jsou tam historické svaté postavy, jsou tam jakoby svaté osoby, aby se právě tomu normálnímu papírku dodala ta svatá hodnota, která ale občas je právě nazírána s těma jakoby prodejně jakoby kurtizánskýma náladama. A já jsem tohle, jestli můžu tu úvahu, kterou tady zazněla přede mnou, Že vlastně peníze jako základem prodejnosti je, že ne všechno smí být prodejné. Ono to trošku, zdá se mi, platí i o demokracii. Demokracie vlastně sama o sobě mnohdy leží na pilířích, které sami o sobě nejsou, a teď nechci, abych byl chycen za slovo. A tak třeba soudce zrovna nesmí poslouchat demos. Jo, role soudce není být zodpovědný vůči vox populi, naopak musí být vůči vox populi hluchý, takže pokud celý národ bude volat po pověšení a exekuci, tak tento na to nesmí brát žádný zřetel a ani se vlastně demos nezodpovídá. Možná je to trošku líp vidět, lepší příklad je ekonomicky monetární politika, na rozdíl od politiky fiskální, není zodpovědná demokratické nebo přímo demokratické volby. Jinými slovy, my nevolíme guvernéra Národní banky. Kdybychom guvernéra Národní banky demokraticky volili, je tam, což se třeba děje v Maďarsku, jak známo, tak maďarská vláda se snaží získat nezávislou centrální banku trošku pod, oni by říkali, demokratickou podporu, tak my tento krok, jakožto zbytek demokratického světa, vnímáme jako nedemokratický. Takže vlastně to, co pan profesor Sokol popsal o penězích v ekonomice, do jisté míry platí i o politice nebo o demokracii. Poslední dvě poznámky. Všimněte si, že v dnešním světě respektujeme mnohost kultur, mnohost kuchyň, mnohost náboženství a tak dále, ale je jenom jedna ekonomika. Jo, takže to je něco, co náš kolega Tomáš Halík označuje za moneteismus. To nové náboženství, na kterém se všichni shodnou. A poslední poznámka. Když si přečtete Keynesovu teorii, obecnou teorii, tak on se tam zabývá nezaměstnaností a co mu na té nezaměstnanosti nejvíc vadí, a tím bych právě chtěl přispět do té diskuze, je její nedobrovolnost. No, tam jako jediný problém je s nedobrovolnou nezaměstnaností. A protože celá ta argumentace konec konců i naše je postavená na dobrovolnosti. A to je to, co vlastně říkal pan doktor Sekera, že pokud je to rozhodnutí dobrovolné, potom s ním není zajisté nic v nepořádku. Souhlasím, nicméně je potřeba se podívat na ten kontext té dobrovolnosti samotné. Jo. To znamená tu volbu mezi dvěma třema alternativama. Tam je to zajímavé. Jaká je svoboda, což je příklad, který mám zase od pana profesora Sokola, v momentě, kdy vám dochází obilí, tak vaše rodina umírá a vy jakožto ve feudalismu ještě svobodný zemědělec, chcete-li příští rok zasít, tak vy jakožto otec nebo hospodář té rodiny jste vystaven neskutečnému morálnímu dilematu nesníst ten poslední pytel obilí. Jinými slovy, vám umírají děti, přitom vy ve sklepě máte ještě pytel obilí, který ale potřebujete na ten osev. A v tenhle ten moment, a to zase popisuje hezky David Graeber ve své poslední knižce, je ten svobodný zemědělec vystaven v uvozovkách svobodnému dilematu půjčit si od feudalisty, když to řeknu, nebo toho vykořisťovatele, za lichvářský úrok, který nikdy nemůže splatit. A takhle vlastně došlo k feudalizaci majetku, že se ten majetek neprodával, ale jako dneska víte, znáte z filmu, že jsou kluci, zejména jsou to kluci, kteří jako v životě něco neprodají, ale jsou ochotní se o to vsadit. Jo, takhle taky se vlastně v mnoha historkách dostáváme k majetku, že se o to člověk vsadí. Tak tenkrát se ten majetek vlastně, dneska bychom řekli, vykořisťoval právě ve svobodné volbě, buď to teda umřeš ty a celá tvoje rodina, anebo se staneš mým poddajným. Takže ta nedobrovolnost, to je to, oč tu běží, ale my jakožto musíme zamyslet nad kontextem té samotné volby, ve které k ní dochází.
Já děkuji, dámy a pánové, panu Tomáši Sedláčkovi. Možná bych podotkl něco malinko já jako moderátor k té diskusi, kdy si tady tak krásně filozofujeme. Možná bych podotkl, že tedy já tady to slovo člověk prodejný chápu tedy ryze pejorativně. Také si dovolím podotknout, že nejsem ani ekonom, ani filozof, ani lingvista, ani žádný další vědec. Jsem pouhý novinář, čili možná bych tu morálku přidal do té naší debaty trošku, kterou jsme nepatrně svrhli, protože já jako novinář se domnívám, že by měla být nadřazena jak té ekonomii, tak všem těm dalším vědám, které jsme tady jmenovali. A ještě možná jeden přípodotek, já to nevidím tak úplně optimisticky, tu naši současnou společnost, jak ji vidí pánové, co jsem zatím poslouchal. Já si dovolím být v té situaci jako ten zemědělec v 19. století, pane profesore, takže já přelétám z květinky na květinku, anž to jsem sám a svobodný a prodávám se tedy tomu, komu se chci prodat a kdo mě chce koupit, pochopitelně na druhou stranu. No a musím říci, že to, co vídám v těch společnostech a firmách, do kterých mám možnost jako reportér, jako moderátor nahlížet, tak bývá poměrně tristní a že bych viděl velký rozdíl mezi situací před rokem 1781 nevolnictvím a tím, co vidím v těch firmách, všechny projevy, které se dají všelijak nazvat, co se v těch firmách děje, v jakých pozicích tam ti lidé jsou a co jsou ochotní dělat před svými šéfy, tak možná zkusme říci, protože zatím to vypadá velice nekonfliktně, to naše povídání, zkusme říci, kde podle vás ta prodejnost toho člověka začíná být problém. Když si vezmeme korupci, když si vezmeme klientelismus, když si vezmeme prostituci, otrokářství, co já vím, jak to nazveme, který problém, co vídáme na stránkách našich médií, nebo slýcháme v rádiu, vídáme v televizi. Zkusme pojmenovat, kde podle vás začíná nějaký problém. Pana Sekera se hlásí, prosím.
Tak vy jste tak zklameně říkal, že debata je nekonfliktní, tak já budu invektivní. Vůči vám, ale vůči vám ne osobně, ale vůči vlastně vašemu profesnímu stavu, protože možná můžeme na ty peníze v tom vašem pojetí se dívat také ve vztahu peníze a konkrétní profesní skupiny, konkrétní statusové skupiny, a protože mě ti novináři zajímají a samozřejmě oni na jednu stranu jim přisuzujeme poslání, že mají třeba tu korupci sledovat a investigativně odhalovat, ale na druhou stranu pro právě ten profesní novinářský stav je přeci dějně příznačné od té doby, kdy se ta moderní žurnalistika začíná vyvíjet, že právě to je ten profesní stav, který je nebo patří k těm exponovaným stavům podléhajícím korupci. Abychom byli konkrétní a přešli z té akademické roviny na příklady, tak dneska, to taky říkám těm studentům a neznají to slovo, tak dnes už se nepoužívá takové výstižné slovo, které nazývá tyhle ty úplatné novináře, kteří právě jsou prodejní a za peníze napíší o komkoliv cokoliv, jenom proto, aby teda si vydělali ten mrzký peníz, tak úplně vypadlo takové to žargonové pejorativní slovo šmok. A víte, zná to někdo? Starší generace ho zná. Pamatuju si, že z politiku ho znal určitě Miloš Zeman, protože ten občas označoval novináře šmoky, ale jinak ono vymizelo zhruba ke konci první republiky, ale zrodilo se v 19. století, protože v roce 1857-4 napsal německý žurnalista, dramatik, takovou komedii, která se jmenovala Žurnalisté. Ona byla velice brzo populární po celé Evropě, taky k nám byla přeložena. A tam vystupuje šmok s velkým S, tady s chmock psáno, jako ideální typ toho prodejného žurnalisty moderní doby, moderní společnosti, kapitalismu. A nechá se najmout nějakým pretendujícím občanem německého města, který chce být v obecní radě. A on už ví v té době, že k tomu potřebuje nějakého manipulátora tím veřejným míněním, takže si toho šmoka žida, to je taky důležité, zvolí jako prostředníka. A ono se to ujalo skutečně velice brzo jako slangový výraz pro tenhle ten typ novinařiny, která je vlastně záporná. Jo? Vytvořil se ten typ protikladu, nebo to schéma protikladu, dobrý, špatný, etický, neetický novinář. Jenom na okraji to slovo šmok má, zase když jsme u toho jazykového přístupu, ono je z jazyka jidiš a víte, co znamená?
Já nevím, ne. Ví někdo?
Ne, někdo.
Neví.
To je takový ten zbytek po pánské obřízce, který zbyde. Jo? Takže i tohle to prostě vyvolává opravdu jako hnus, odpor. Pominu teďko to, že samozřejmě bychom to mohli aktualizovat, ale podobně bychom se mohli vlastně podívat na tu politickou profesní sféru, protože tam už je otázka, do jaké míry ta prodejnost jde proti ideálům demokracie, jak se demokracie a parlamentní systém proměňuje, ale měl bychom být jaksi konkrétnější. Tak to jsem se snažil vrátit.
Děkuji. Já děkuji za tuhle připomínku. Já s vámi tady naprosto souhlasím, pane Sekero. Já tady většinou o sobě neříkám, že jsem novináři, když myslím, že jsem to tady řekl, protože novináři jsou také ti, co tady třeba byli z Blesku předposledně a podobně. To jsou taky novináři a já se s nimi necítím být na jedné lodi. Ale není to trošku tak, že to též vidíme ve všech ostatních všemožných profesích, u lékařů, u právníků, ti lidé, co nám stále volají a nabízejí nám nějaké nesmyslné služby, nějakých nesmyslných nadnárodních společností, které vůbec nepotřebujeme a které jsou, jak víme, špatné, nekvalitní. Není to též, když se zaprodají a něco podobného nabízejí?
Já si myslím, že samozřejmě můžeme říct, ten princip je stejný, ale musíme asi dbát toho, že něco považujeme za společensky více nebezpečné, něco jenom za folklor, něco za obtěžující. Takže tady jsou různé kategorie společenské závažnosti.
Dobrá, kdo je stanoví? Pan profesor Sokol možná.
Já bych se taky velmi přimluvil za to, když chceme s korupcí něco udělat, tak si ji nesmíme moc rozšířit. když se do ní zahrne úplně všechno, tak se s tím nedá dělat vůbec nic. Ta korupce je, jak říkal Tomáš Sedláček, je všudy přítomná, vždycky tu bude. Moje oblíbené přirovnání je Šinágl, lodička na Vltavě. Do té vždycky poteče, ale běda tomu, kdo přestane vylejvat vodu. A ta korupce, podle mého soudu, vzniká všude tam, kde člověk zachází s věcmi, které mu nepatří. Kde člověk, ta pravá korupce, definice je celá řada, ale často se omezuje jenom na tu sféru veřejné politiky, ale ono je třeba ve fotbale, jo, která už se těmi běžnými definicemi nepokryje. Proto já si myslím, že korupce vzniká všude tam, kde člověk zachází se svěřenými prostředky, ať jsou to peníze, kompetence a tak dále, které má ovšem svěřené jenom k určitému účelu. A jakmile je začne použít k něčemu jinému, tak tam teprve je to korupce. A z tohohle toho modelu pak taky vychází, co se s tím dá dělat a eventuálně nedá. Ale že to tak vždycky bude, je, myslím si, evidentní.
No a není právě tady ta naše společnost k tomu daleko náchylnější, protože drtivá většina lidí rozhoduje o věcech, které nejsou jejich dneska. Že? Lékaři ano. O nás rozhodují, právníci o nás rozhodují.
No ne, počkejte, lékaři o nás, to je něco jiného.
Lékaři o nás rozhodují, ne?
Lékař, no,
jakou vy máte šanci,
ale hlavně
to ovlivnit?
Ne, já jsem mluvil, lékař nemá, když je lékař jaksi soukromý, tak nemá svěřené prostředky. On má své prostředky, on zachází s věcmi, které jsou jeho.
A svěřené pacienty.
Jenom, prosím?
A svěřené pacienty.
Dobře, ale s těmi nezachází v tom smyslu, který mám na mysli. On nemůže pacienta prodat. On může, jaksi, ale lékař, který například už v případě, kdy lékař má právo předepisovat léky na pojišťovnu, může říct, když mi zaplatíte, tak vám předepíšu lék. A to už je korupce, protože ten lékař jaksi okrádá tu pojišťovnu za ten úplatek, který dostal. A teprve tady bych mluvil o korupci. Jo. Těch forem je spousta, ale máte úplně pravdu, že to je typická jaksi problém moderní společnosti. Středověká společnost to tak neviděla. Tam bylo spousta surovostí, se třeba kradlo nebo něco takového, ale když jste jako, jo, když je ten chalupník nebo sedlák, ten nemůže být korupční. Ten může někoho podplácet, ale on sám tu korupci dělat nemůže. Že? Protože to, s čím on zachází, je jakž takž jeho. Že? A když to naopak, ten správce, ten jeho správce, úředník, zaměstnanec a tak dále, ti všichni jsou samozřejmě v nebezpečí, ohroženi tím, že korupci dělat budou.
Děkuji panu Sokolovi. Pan Sedláček si psal poznámky dokonce.
Jo.
Tak do pánové první. Prosím.
Možná k tomu morálnímu odsudku lidí prodejných. My to vždycky vidíme z toho konce, že to největší zlo nadělá prodejnost soudců. Samozřejmě, když někdo pustí vraha, protože od něj dostal milion, tak je to skutečně skandální. Případně, já nevím, prodejnost sexuální. Dolly Buster je sice bývala poněkud populární hrdinko, ale vždycky na tom lpí nějaké odium. Tady bych jenom udělal krátkou odbočku, že takové ty tři komodity, o které se zajímalo jednak taky římské právo a jednak dnešní bulvár, a sice moc, peníze a sex, jsou navzájem poněkud převoditelné. Máme-li jednoho hodně, tak můžeme získat něco se ztrátou i z těch ostatních. Řekněme jako proměna tepla v tepelných strojích. Ta efektivita je malá, ale přece jen to jakýmsi způsobem funguje. My si ale neuvědomujeme, do jaké míry je ve společnosti rozšířeno peněžní otroctví, a to ne v tom smyslu, že někdo, já nevím, zajme či koupí dívku z Ukrajiny a v Praze ji prostituuje, ale v tom smyslu, že se lidé zadlužují u bank a jiných podobných institucí na koupy věcí, které v zásadě nepotřebují. Ano, dělají to dobrovolně, lezou do té smyčky zcela z vlastního rozhodnutí. A pak, a to je jev naprosto masový, na rozdíl od toho, co jsem zmiňoval předtím, úžasně to prospívá ekonomice a ta efektivita je mnohem větší než u drábů raného 18. století. Tam, když nad tím nevolníkem praskáte bičem, tak on sice okopává, ale se zjevnou nechutí. Zatímco takto je většina populace chycena ve smyčce, do níž byla nalákána. Popravdě řečeno, mě vždycky děsí pomyšlení, že si někdo vezme nějaký spotřebitelský úvěr z peněz, které nemá. Ano, ano, chápu, když děti hynou hladem, že se jde za feudálem a vyprosí se na dluh pytel pšenice. Ale to je věc, která nám zdaleka nehrozí a my se na to chytáme masově. Teď je otázka, zdali by se toto mělo či nemělo nějak regulovat. Část populace je zřejmě naprosto neodolná vůči jakýmkoliv lákadlům, podobně jako mouchy nalákáme na sladkou vůni mucholapky, byť by si mohli spočítat na nožičkách, že jak si tam přistanou pouze jednou. Alfred Russel Wallace, což byl takový souputník Darwina, tak s jistým opovržením píše ve své knize o Malajském souostroví, že jediný způsob, jak my to 19. století, ty v uvozovkách líné Malajce přinutit k práci, je to dávat jim na úvěr, že si z chutí kupují různé nepotřebné cetky a potom jsou tedy ochotni dřít na té plantáži po zbytek roku, aby to splatili a zase dostali, já nevím, ty korálky či deštník z Anglie nebo něco podobného. Jak by se asi divil, kdyby viděl, že jev se rozšířil masově, možná více než v Malajzii, tak dnes ve společnostech západních.
Já děkuji panu Stanislavu Komárkovi. Pan Sedláček si psal poznámky.
Celá ta naše diskuze a to překvapení nad tím, že jako jsme korumpováni nebo prodáváni, je vlastně dán zcela hypermoderním vývojem, respektive představou, kterou já sám vítám, nicméně jenom jsem chtěl upozornit na to, že to je relativně moderní konstrukt, že politik je tady o to, aby sloužil lidu. Jo, to je dobrá myšlenka, ale z dějného pohledu to takhle nikdy nebylo. Ten politik, no ta vrchnost, ten, kdo tady byl nejsilnější, dneska takhle považujeme politiky, byť i to by se dalo pochopitelně rozvést do jako problematičtější diskuze. No, takže předtím ten politik přišel, znásilnil, nebo politik, ten moci pán, přišel, znásilnil, vzal, vyvraždil, jak se mu zlíbilo. A teprve teď my požadujeme po politicích, aby jaksi za nás kladli svoje životy. Jenom jsem chtěl říct, že to je relativně jako luxusní vlastně představa. Když jste se ptal, kde je ta hranice té prodejnosti, tak já opravdu si myslím, že to je v té exaktnosti. A chtěl bych to demonstrovat takovou malou lingvistickou hrátkou. Všimněte si, jaký lingvistický rituály lidé prodávají, když si provádějí, když věci prodávají a když věci dávají. Takže já, když něco prodám, tak zvyšuju lingvisticky kvalitu svého prodávaného statku a kupující ji naopak snižuje. Zcela klasicky. V momentě, kdy to dávám, tak se tyto role prohazují zcela zajímavě. A já vám dám, nebo já ti dám tušku a ty řekneš, je takovou tušku se slonem, jsem si vždycky přál, děkuju. A já řeknu, ne, it was nothing, rien, devasolit v dánštině, v češtině říkáme, prosím tě, vůbec to jako nezmiňuj. Což je úplně jako perverzní prohození rolí, protože já bych ve skutečnosti měl říct, no, jako trvalo mě to dost dlouho, než jsem to sehnal, stalo mě to plno času, bylo to dost drahý, a příště, až se mi budeš odvděčovat, tak očekávám dárek při nejmenším stejné hodnoty. Proto taky si myslím, že to je ten důvod, proč mažeme z dárů cenu. To je na tomto ofenzivní. Já pochopitelně vím, že pokud dostanu flašku Johnnyho Walkera, tak vím, že zhruba stojí, já nevím kolik, teď teda zrovna, nevím, řekněme 400 korun, ale urazí mě, pokud mi někdo dá, nebo mě hodnotí moje roční přátelství když, jo, na 486 korun. Jo, jinými slovy, pokud se budu stěhovat a poprosím tě o pomoc s gaučem, tak mi zcela jistě mý přátelé vyhoví, ale v momentě, kdybych potom stěhování řekl tak výborně, takže to bylo 6,5 hodiny, průměrnou mzdu, tak typuju, takže dohromady to bude 1682 korun, tady máš. Tak se pochopitelně každý kamarád urazí. V momentě, kdy ho ale vemu na večeři, za kterou zaplatím 1681 korun, tak to nikoho neurazí a naopak to každý přijme. Takže tady je ta hladká, což mimochodem souvisí i s prací. Jo. Je velice tenká linie, jestli to můžu říct anglicky, nejdřív ve vtipu a pak vážně. There's a very thin line between fishing and sitting on a riverbank like an idiot. Jo. A podobně velice tenká linie je mezi tím, za co jsme ochotní platit a za co si necháme platit. No, hezky je to vidět třeba u toho krásného českého slovíčka pucle, kdy vlastně půlka společnosti, když to trošku roztáhnu, se zaměstnává tím, že rozřezává jakýsi obrazec do menších částic. A já je za to platím, protože si to pucle potom koupím. A já mám užitek z toho, že to potom skládám dohromady. No. A to jsou takové jako zajímavosti a je na to celkem zajímavá moderní průzkum z ekonomie. Třetí poznámka. Mně přijde zase zarážející, že korupce je ekonomický téma. Nebo v České republice se na korupci se předně zeptáte ekonomů, což je mimochodem vlastnost, která se bohužel je dost obecná. V NERVu není žádný filozof, ani psycholog, ani sociolog a žádný orgán, kde by nějakým způsobem mohli do věcí veřejných takto intimně hovořit. Kdokoliv jiný než ekonom neexistuje, což jakožto ekonom považuji za nechci používat nějaký moc prostý slova, ale považuji to za civilizační šlendrián. Ale sice korupce, kdybych zavřel oči, tak by primárně měla být tématem pro justici, pro právníky, možná pro policajty, možná pro sociology. Ale proč se korupce stalo ekonomický téma, je taky jakoby jistý, vlastně taková zdvižený ukazováček. A poslední poznámku, kterou si k tomu můžu mít, je dvojí. Za prvý, to pohybování se mezi děvkou a světicí, dle mého soudu nejlépe uzemnil Nietzsche ve své knížce lidské, jak je to česky, jak se to překládá, lidské jak lidské? Až příliš lidské. A přesně takováhle přece ekonomika je. Ekonomika je lidská, až příliš lidská. Není ani svatá, ani prokletá. Je to lidská instituce, je to příběh lidí o lidech, kteří si vyprávějí lidé a zároveň jemu věří. No, můj syn, který mu je 7 let, jsem ho jednou přeslech, jak se povídá s kamarády o tom, čím se tatínek živí. V našem případě je to těžko popsatelné, protože nic nevyrábíme ani nikoho. Jo. Tak můj synek takhle říkal svému kamarádovi, že jeho tatínek povídá pohádky pro dospělí. A je to asi nejpřesnější popis, který jsem kdy slyšel, ale dělají to takhle všichni ekonomové, zdá se mi, akorát, že já to jakoby rád přiznávám. Jo? Já tady prostě šířím jakýsi svůj mýtus, svoji vlastní pohádku, nepoužívám k tomu čísla, někteří mý kolegové čísla používají, protože to, některý lidi to tak mají rádi. Jo? To víme z Malého prince, že dospěláci na to, abychom jim popsali, jak je krásný barák, je potřeba říct, že ten barák stál 2 miliony, popisovat, jakou měl fasádu a kolik je tam růží, je pro dospěláka zcela zbytečný. Takže ta ekonomika je lidská instituce, není ani dokonalá, ani všemocná, ani všeznačná. Jinými slovy, právě proto se zcela vhodně té současné krizi říká credit crunch, protože víte z latiny, že kredit znamená víra, takže je to jakási křeč víry. Jinými slovy, to, čemu jsme všichni nebo většina věřili před 10 lety, že trhy dokážou, dokonalá racionalita, to, co si vlastně tady popsal, ta božskost těch trhů, ta ekumenická vlastnost, že je schopna penetrovat mnohem lépe než jakékoliv kulturní, náboženské nebo literární počin lidstva. Jo. Dneska jsme spojeni s Čínou, zejména díky ekonomice, to je zase jako další výhoda ekonomiky, že ona vyhledává rozdílnosti a dává je dohromady. tak bychom měli na ekonomiku pohlížet stejně, jako pohlížíme na auta, na mobily, na tušky, na všechno, co člověk, jako nemůžu čekat, že ta tuška bude psát do nekonečna, když ji nebudu doplňovat, a i když ji budu doplňovat, tak prostě za nějakou dobu se mi rozkřípe. Konec konců i počítačový program, který asi je možno považovat za nejideálnější systém, který jako lid, co se týče systematiky máme, je to racionální, matematická, předvidetelná, lidem vytvořená konstrukce, která nemá žádnou svobodnou vůli, ten elektron se tam prostě musí chovat tak, jak se chová, pokud víme nějaký kvantový nesrovnalosti. Ale přesto přeze všechno ten systém, byť je počítačově programově dokonalý, tak čas od času takzvaně mrzne nebo se zasekne, nebo fyzik by možná řekl, že prochází singularitou. Proč se divíme, že lidská společnost, která je mnohem komplikovanější oidipovskými, psychologickými, já nevím jakými, nevypočítatelnými mystérii nebo irregulatorně zatížená nebo požehnaná, to taky nevíme, jakým směrem to hodnotit, jestli plusem nebo minusem. Každopádně systém, který je nepředvídatelný, tak proč nás překvapuje, že čas od času ten samotný společenský systém zmrzne? Staří zdá se, že to znali a měli na to instituci, která se jmenovala Léto milosti, kdy si právě jednou za 49 let pravidelně odpouštěli a dneska bychom řekli, že dělali reset počítače. Kdybychom věděli, že ten váš počítač jednou týdně empiricky vždycky zmrzne, tak racionální člověk se ho vždycky restartuje, já nevím, v neděli večer, kdy ví, že ten počítač není potřeba, ať se to prostě nahodí znova. Ale my od té společnosti jsme na toto zapomněli, taky jsme vlastně nikdy neměli, když to trošku přeženu, 50 let míru, ty války to přece jenom jakoby resetují. A teď v Evropě po 50, 80, 60 letech míru se taky možno ten systém číst tak, že ten šábez, ten odpočinek jak toho lidského kapitálu, tak toho přírodního kapitálu, tak i té technologie si prostě potřeboval odpočinout. Tak to jsou jenom a poslední věta. To, co jste tady popisovali, se projevuje právě v to dobrovolné otroctví, se projevuje v tom, že já od té prodavačky chci úsměv. A chci od ní, že mi jo, když si směňuju, tak já jí poděkuju za ty ponožky a ona mi poděkuje za ty peníze a oba se na sebe usmějeme na znamení dobrovolnosti.
To nesmíte nakupovat v Česku, ale teda.
No ale jako chceme to po té prodavačce.
No rádi bychom. Tak, pan Tomáš Sedláček, dámy a pánové, já myslím, že je teď správný ten okamžik, abyste se ptali také vy, jenom vás poprosím, protože tu dnešní debatu přenáší Česká televize, abyste nezmiňovali žádné reklamní či propagační slogany anebo komerční značky. Děkuji vám. Máme pro vás mikrofony, je to tak, mikrofon, čili prosím, stačí zvednout pravou nebo levou ruku a můžete se ptát dnešních hostů této debaty. Pakliže byste ještě neměli žádné otázky, tak já otázky mám ještě. Pakliže není otázka z auditoria, nevidím les rukou. Tak já se ještě zeptám, jedno takové téma jsme zatím opominuli, pánové, které souvisí s prodejností, mluvili jsme o korupci. Co takový klientelismus u nás v Česku? Já na bráchu, brácha na mě. Já mám někdy pocit, že bez klientelismu tady nejde vůbec nic u nás. Nebo je to špatný pocit? Pan Sokol, prosím.
No, klientelismus je taky přirozená vlastnost lidské společnosti a je to pozůstatek starých časů. Až do velmi nedávné doby se jinak než klientelisticky ve společnosti nejednalo. Právě peníze jsou pokus ty klientelistické vztahy nahradit něčím, co je abstraktní, neosobní a nevytváří trvalé závazky. Existují velmi pěkné práce o tom, jak třeba v Číně, jak ten tradiční klientelismus, který je, to je vlastně, že v těch starých společnostech ty závazky vůči příbuzným jsou jediná forma sociálního zajištění na stáří. To je velice užitečná a nezbytná věc. Jenomže když se setká s tou moderní společností, která je organizovaná jinak, tak pochopitelně ty klientelistické vztahy najednou začnou být něco, co vadí. Ale jinak, jo, tak se dá říct, že každé přátelství je svého druhu klientelismus a striktní odmítání klientelismu by muselo vyžadovat, abychom skutečně za všechno platili a všechno si sjednávali.
Tak třeba zákon o veřejných zakázkách a tak podobně, že ten v tom dělá poměrně rotiku. Pan Martin Sekera, prosím.
Já jsem jenom chtěl podpořit, že vlastně ten klientelismus, to je příznačné pro to období společenství a potom přichází společnost, to znamená organizovanost, která může vést až k přeorganizovanosti a snaze regulovat to, co si vlastně na sebe ta moderní společnost vymyslela. Vy jste zmínil ten zákon o veřejných zakázkách, to bych se, když se neptá nikdo z publika, to bych se vás chtěl vlastně zeptat. Zákon o veřejných zakázkách je to nástroj regulace, který je veden politicky, ideologicky, ale má v sobě nějaké, nebo pozorovali jste z takové z té akademické sféry nějaké reálné nebezpečí, že může něco úplně zablokovat?
Koukám se na vás, Sedláčka.
Ano. Kdokoliv.
Tak jako je mylná představa, že regulace je proti podnikání. Jo, to zase se tady půjčím příklad, který jsem slyšel od pana profesora. Jediný možnost, jak si můžu dovolit jezdit na dálnici, je, že vím, že všichni ostatní budou dodržovat pravidla. A právě na této dálnici nemám svobodu dělat tohle s volantem. To si můžu dělat někde na parkovišti, kde nikdo není. Nebo když si vezmete příklad jazyka. Jazyk není nic jiného než soubor pravidel, řekněme tedy regulací. A já nejsem svobodnější, pokud tyto pravidla budu nedodržovat. No, pokud budu blábolit bez gramatiky. Naopak máme tady takovou zajímavou věc, která mu se říká básně, což je vlastně nadstavba nějakých dalších zbytečných, úplně zbytečných pravidel, ale přitom nejsvobodnější projevy lidského ducha jsou právě vyjádřeny mnohdy v básních. Takže a tady se vlastně dostáváme k roli byrokracie. Vlastně ten instrument je pro tržní instrument. Kdyby, jo, tam vlastně to odlížíme od čehokoliv jiného, tady jde o to, aby poctiví podnikatelé se mohli živit v to, co umí nejlíp. Jinými slovy, umím-li dobře vyrábět boty, ať tento člověk přežije v konkurenčním boji, protože to není automatické. Ten trh nevybírá automaticky toho nejlepšího. Ten trh vybírá nejschopnějšího, který je schopen přežít v daných podmínkách. Jinými slovy, pokud jeden z výrobců bot bude mít u sebe bouchačku, a tak prostě vyhraje ten s tou bouchačkou, vyhraje ten nejagresivnější. A byrokracie, my tady jako trošku jsme ovlivněni tím Kafkou, který ho pochopitelně miluju. Nicméně, jakoby na byrokracii myslím, že měl příliš negativní pohled. Ta byrokracie umožňuje specializaci. My máme takový pocit, že specializace sama o sobě je spontánní a že tady funguje nějaká neviditelná ruka trhu. Nikoliv. Tady funguje neviditelná ruka společnosti. Jo, proto tady konec konců jsme. Jo, když se to přebyrokratizuje, tak je tady prostě se narodí Kafka. Když se dostane ekonomika do svízelu, tak jí pomůže politika. Nebo naopak, jo, což vidíme třeba v českých volbách. Jak, tady byl kolaps policie a nahradila to v jednu dobu žurnalistika. Jo, prostě média tady doháněly kauzy politický. Bylo to šíleně nešikovný, bylo to drbání se levou rukou, nebo ty média vlastně hrály roli, která jim nepřinášela, ale já jsem je vždycky obhajoval, protože prostě ano, budou se tam dělat chyby, nicméně tady v tu dobu nefungovala justice, takže nebo policie spíš, takže tuhle tu roli investigativních detektivů musí hrát žurnalistika. Koneckonců vidíte, jak vypadá dnešní vláda a tam je zase, by se to dalo interpretovat tak, jako že to je pokus podnikatelů pomoct politice, jo, v tom naivním pohledu, politika jakožto řemeslo v České republice, když teď to teda hodně zjednodušuju, jak si byla zdiskreditována, proto lidé po druhé v dějinách dali hlas zcela nové straně. Já jsem si myslel, že po té dezolaci s věcmi veřejnými už nikdy lidé nebudou volit novou nevyzkoušenou podnikatelskou stranu, ale stalo se to a pan Babiš je nejpopulárnějším politikem, právě proto, že mnoho lidí to vnímá tak, jakože on z roli biznismena šel zachraňovat českou politiku. A možná to tak bude, Bůh ví, dejme mu benefit of doubt. Ale co chci říct je, že ta byrokracie, to je ta neviditelná ruka trhu, která musí zůstat neviditelná. Proto je vždycky hrozně nepříjemný setkání s úředníkem. Ale zkuste chvíli, teď byl o tom hezký film, takový horror Purge, jestli se to neviděli. V Americe šťastný městečko, nulová nezaměstnanost, prudký hospodářský růst. A to všechno bylo díky tomu, že jednou za rok oni udělali situaci, kdy se dostali do singularity, co se týče zákona, a ten jeden den jste si mohli dělat, co jste chtěli. Takže lidi vraždili bezdomovce, vraždili se navzájem. Je to takovej polohoror. Mimochodem stojí to za zhlédnutí, protože je to v jisté tradici takových těch obětních beránků. A vůbec ta diskuze o tom, jestli by se něco takového dalo koupit, jo, prodat jeden den nespravedlnosti, pokud odměnou za to bude 964 dní větší prosperity, je taky vlastně téma, který se sem do jisté míry hodí. Takže ta byrokracie musí být neviditelná, abychom mohli nadále žít v iluzi, že trh je spontánní. Odejměte trhu byrokracii a ta spontaneita skončí během několika vteřin. No, představte si, jak by vypadala česká doprava bez policajtů na den. Takže tady se chci trošku, byť to ekonomové nemají ve zvyku, ekonomové většinou nadávají na tu byrokracii, co možná nejvíc, tak ta byrokracie je právě mnohdy tím lepidlem, která vlastně umožňuje koordinaci specializované společnosti. Ta koordinace není spontánní, ale je byrokratická mnohdy. A proto tam jsou tyhle ty nepříjemné věci, které máme pocit, že nás brzdí, ale oni to vlastně de facto i umožňují.
A tak čili ten zákon o veřejných zakázkách neblokuje nic? Tak zněla otázka, pokud se nepletu. Jestli blokuje nebo brzdí něco?
Ta otázka zněla, jestli projev regulace, té byrokratické regulace, což je zosobněno v mém příkladě zákonem o veřejných zakázkách, zda neblokuje ve společnosti jiné procesy, které jsou důležité v té heterogenitě společenské, ať už je organizačně, stavovsky, profesně pojímaná. A ta brzda byrokratická, že vlastně může mít hůře sledovatelné důsledky, třeba i dlouhodobě, které nejsou viditelné z té politické hladiny pozorování, protože tam je ta idea, pro tu ideu se hledá nástroj, to je ten zákon, a pak se s tím zákonem, potažmo s tou ideou, musí ta praxe nějak vypořádat. A já mám takovou obavu, protože vlastně denně mohu sledovat v naší instituci, která je vlastně také byrokratická, protože to struktura, je to organismus, na rozdíl od vašich struktur, které ještě trochu ty akademické svobody mají, tak denně sleduju vlastně spíše ty negativní, brzdné efekty toho zákona, protože se všemi těmi opatřeními byrokratickými, které mají zajistit rovnost příležitosti, vyvolává v té praxi něco jiného. Prostě zpožďování, plánování harmonogramu, ať už jde o zakázky na stavbu, ať už jde o zakázky na nákup a tak dál. A jakoby se hromadí vagonový efekt, který tady ti malí byrokrati u nás, kdekoliv jinde, ve firmách, v městech, v obcích, sledují prostě se znepokojením a se znechucením, protože je to oddaluje od té ideje, od té politické ideje. A je z toho skutečně velká deziluze, která může nakonec přivést tu společnost v tom úhrnu vykonovatelů k tomu, že se jim začne stýskat po klientelismu jako daleko efektivnějším a rychlejším řešením mnohých situací, které prostě mají ti lidé zacházející s tím zákonem o veřejných zakázkách na zodpovědnost a mají strach z toho zákona o veřejných zakázkách, protože to jsou postihy. Je to prostě zvláštní situace, totálně paradoxní.
Ano, zlé jazyky tvrdí, jo? Že kdokoliv se cokoliv bojí vlastně rozhodnout pod kuratelou toho zákona.
Tak já si myslím, že hovoříme o zákoně o veřejných zakázkách obecně. Pokud mluvíte o tom českým, tak ano, je to neadekvátní, nebo je to adekvátní reakce na ten stav, který byl předtím. Jo, my si musíme všichni uvědomit, že kdyby se tady hospodáři chovali zodpovědněji, tak by takhle tvrdý zákon nebyl. A myslím si, že nám všem prospěje, když tady pár let budeme. Já jsem třeba tohle říkal Nečasovi mnohdy a i jiným premiérům. Jako co se komu stane, když se zveřejní všechny smlouvy, což by mi přišlo mnohem efektivnější, než ten zákon je trochu drba. Prostě všechny smlouvy, ve kterých ty peníze nejsou vaše, to jsou svěřené peníze nás, daňových poplatníků. Takže jako jaký pak, co pak, jako prostě mi řeknete, jako za co se ty peníze utratili, snad pro Bůh. Tady jako já nechápu ani, o čem se vede diskuze. Na Slovensku tohle jste udělali přes noc, na to ani nepotřebujete legislativní změnu. To je prostě jenom vládní nařízení, prostě od zítřka všichni, včetně Národního muzea, Národního divadla, všech škol, policajtů v Horní Dolní, budou zveřejňovat, za co ty peníze utrácejí a ty smlouvy. Tečka. A tohle by podle mě bylo lepší, než Ale nechtělo se to, tak se prostě udělal debilní. Jako můžou si za to správci peněz sami. Jo? Kdyby se chovali slušnějiš, zveřejňovali to sami třeba tak, jak to dělal pan Farský, tak by takhle tvrdý zákon nebyl. Je mi to jakoby líto. Ale my jsme ho nepsali, ten zákon je opravdu, souhlasím s váma, zbytečně přísný, zdržuje, ale je to zase reakce na nějaký stav, který tady opravdu už byl do očí bíjící.
Děkuji panu Tomáši Sedláčkovi. Otázka do auditoria, dámy a pánové. Nějaké dotazy? Ano, prima. Tam prosím paní Foranžovém. Já vás poprosím, dámy a pánové, abyste byli tak laskavi a představili se a potom tedy položili otázku. Děkuji.
Dobrý den, já jsem Dana Nováková, učím na střední škole ekonomiku, takže bych se asi zeptala pana Tomáše Sedláčka. Mě, když vykládám třeba pojem hrubý domácí produkt, což je souhrn statků a služeb, který je vyrobený teda na území státu za určitou časovou jednotku, obvykle jeden rok, tak je to dobře třeba teda, že roste ten hrubý domácí produkt, když tady zaznělo vlastně v podstatě, že ta korupce to dělá jako zvyšování hrubého domácího produktu?
Ne, to jsem jako nechtěl říct, já jenom kdyby náhodou to takhle vyšlo z těch studií, že korupce zvyšuje hrubý domácí produkt, jestli bychom ji potom podporovali.
Jo. Nebo jak to těm studentům teda potom vysvětlit, jo? Jako když vlastně hlavní ukazatel v těch státech je hrubý nebo i národní, teda hrubý národní produkt, podle toho kde?
Když ještě povíte, že to říkal pan Sedláček, že?
No. Ne, jako abych opravdu, jako ne, aby nedošlo k nerozumění, to jako nebylo, že by korupce zvyšovala HDP, to byl hypotetický případ, kdyby náhodou to takhle vyšlo, ono se to pochopitelně v těch studií dá zařídit, jo? To je zase jakási akademická korumpovatelnost, která je horší, jo? Protože já bych vlastně tady, jako když vědomě lžete, tak je to ještě dobrý. Protože v té místnosti aspoň jeden člověk zná pravdu, jo, teď se teda bavíme. Když ale lžete nevědomně, jinými slovy třeba učíte něco, co není pravda, tak je to horší situace, protože v té místnosti nezná pravdu nikdo. Jo, a tady na to bychom taky, to je zase jako jakási akademická zodpovědnost nás, a v ekonomii se to děje neustále, že my otazníky překavujeme do vykřičníků. My si nejsme například jistí tím, jestli člověk se chová racionálně nebo ne, tak to vyřešíme tím, že místo otazníku to máme vykřičník. Člověk se chová racionálně, tečka. Jsi-li ekonom, musíš tomuto věřit. Přinejmenším 3-4 první ročníky, aspoň teda vysoké školy. Pokud tomuto nevěříš, nemáš na naší fakultě co dělat. Jo. Ale hrubý domácí produkt je pochopitelně, a teď asi není zrovna prostor na kritiku hrubého domácího produktu, tak já udělám jenom takovou jako velice jakoby, aspoň teda myslím, originální tu klasickou kritiku HDP si přečtěte v každém druhém článku. Ono totiž HDP například je pozůstatek myšlení, je pozůstatek nacionalismu. Jo? V tom, že měříme hrubý národní produkt České republiky a srovnáme ho třeba s Německem, nebo je to zase jakýsi zápas, který je mnohem elegantnější než boj přímý, ale všimněte si, že v minulosti naši otcové umírali za to, aby se zvětšila národní národ geograficky a skoro jsme se kvůli tomu povraždili. Je to fetiš našich praotců, kterému dneska nikdo nerozumí. Jo, to je charakteristika bývalých fetišů, že jo, dneska, kdyby nám někdo nabídnul půlku Polska jako zadarmo, tak co s tím pro Bůh budeme dělat? My máme do svých vlastních starostí, ať se tam jako řeší svoje vlastní problémy. Před dvěma generacemi, dneska se na tomu díky Bohu smějeme, ale před dvěma generacemi jsme za to skutečně doslova do písmene umírali. Jo, tekla lidská krev při tomhle. Tak otcové zakladatelé Evropské unie zaměnili fetiš růstu národa geografického za fetiš růstu národa hospodářského. Jo, takže kdybychom třeba neměřili HDP národnostně, ale měřili bychom ho regionálně, tak by třeba ten diskurs Německo versus Řecko byl neexistující, jo? Ten, který před dvěma lety, jak se tady vytahovala druhá světová válka, vy jste nám, co jste nám. Jo? Kdyby se to počítalo regionálně, tak bychom velice rychle zjistili, že některé regiony Řecka by podporovaly některé regiony, zejména východního Německa. A ten národnostní osten historický by byl pryč. Kdyby se HDP měřilo podle pohlaví, to znamená, že bychom třeba z nějakého jiného historického důvodu byli zvyklí změřit HDP mužů versus HDP žen, tak by naše diskuze vypadaly následujícím způsobem. HDP žen v roce 2013 vzrostlo o 4,2%, když to HDP mužů kleslo o 2,4% HDP. Nebo HMP, jako hrubýho mužského produktu. Najednou by se řešilo, jestli teda ženy mají být fiskálně solidární s těmi vždycky línými muži, jo? Nebylo by to sever versus jich, ale bylo by to muži versus ženy, jaké institucionální pravidla, aby ty vždycky líní muži jako něco dělali a tak dále a tak dále. A živila by se nenávist mezi muži a ženy. Jo? Takže žádný měřítko není neutrální. Jinými slovy, i když se hrubý domácí produkt tváří jakožto fakt, tak je faktem pouze v rámci podmnožiny jisté mytologie. Pokud je člověk ponořen do jisté mytologie nebo ideologie, tak se mu všechno jeví jako faktum. Jenom když se z ní vynoří, což jsem teďkonc pokoušel neuměle udělat tím, že jsem se, jako ano, řeknete, měření HDP podle pohlaví je přece úplně absurdní příklad a já s váma souhlasím, ale o co méně je to absurdní, než měřit HDP v jednotkách jakýchsi národů. Je to prostě jenom historická, symbolická setrvačnost, která potom, ale jo, takže není možné ty hranice veličin měřit neutrálně. Jo? Takže jak se rozhodneme ty veličiny měřit, tak potom tam na těch pomezích těch veličin nebo těch měření budou vznikat boje. Jo? Proto jsme skoro rozpárali evropskou integraci, kterou jsme tady horko těžko placně stavili 50 let, kvůli tomu, že jakýsi ukazatel v Řecku nevypadal tak dobře, jako jsme si představili. První a druhá poznámka jenom stručně. Kdybych já si půjčil 10 tisíc euro, tak jenom blázen o mě bude říkat, že jsem o 10 tisíc euro bohatší. Každý rozumí rozdílu mezi owning money and owing money. Když tu stejnou operaci udělá stát, jinými slovy, jeden rok si půjčí 3% HDP, vrazí je do ekonomiky a ten stejný rok, řekněme, vzroste o 3% HDP, tak všichni, včetně vzdělaných ekonomů na Harvardu, budou tleskat, že jsme jakožto národ o 3% bohatší. Takže já jsem jako navrhoval, že bychom teda tu zkratku HDP mohli nechat, ale nebyl by to hrubý domácí produkt, ale byl by to hrubý dluhový produkt. Jo? V tomto smyslu rosteme, ale ekonomicky nevzkvétáme leda na dluh. No, takže ta veličina je nafukovatelná téměř libovolně. Jestli chcete, tak já vám tady udělám 20% růst HDP. Zadlužím tu ekonomiku tak, že možná za 20 let nebo za 5 let zbankrotuje, ale technicky to jakoby není problém. Takže v tomhle tom skončím, protože už mluvím dlouho.
Tak si říkám, že takové jednání nervu muselo být úžasné. No. Ano. Já jsem tedy, než dostane mikrofon další z našich divaček, tak já si jenom zkouším představit, jak to, co tady pan Tomáš Sedláček teď vyprávil, bude paní učitelka na své střední škole předávat studentům. Chtěl bych být mužka jenom zlatá, která by to sledovala. Tak prosím, tam slečna se bude ptát.
Dobrý den, já se jmenuji Michála Listová, jsem studentkou Vysoké školy ekonomické a položila bych otázku úplně z jiného soudku, protože mě předešlá debata inspirovala k myšlence, jak je to například s prodejností západních zemí, jako včetně České republiky, když jde třeba například o lidská práva, dá se to vidět třeba v Číně, teďka momentálně, a jako kde se v podstatě zrazuje podstata hodnoty jakoby naší civilizace. Zdali to nějak tady souvisí, jak se na toto téma díváte. Děkuju.
Pánové, kdo se do toho pustí? Pán Sokol, prosím.
Děkuju. Víte, to je samozřejmě, člověk je z toho smutný, ale musí pochopit, že politici nejednají sami za sebe. A jednají za své voliče, kterým se zodpovídají. Nejenom proto, že chtějí být znovu zvoleni, ale tak to má být. Ten politik má nějaký závazek vůči svým voličům. A pokud jaksi, a kdybyste udělala průzkum veřejného mínění, tak se obávám, že bude dopadne podobně. Jo? Takže to není jenom jako takovej lacinej populismus, ale myslím si, že to je i jaksi odraz, politika je vždycky odraz té skutečnosti a dokud jaksi většina lidí není jednoznačně přesvědčená, že to má být obráceně, tak si myslím, že ten politik jako těžko může to sám prosadit proti těm ostatním. Jakkoliv mi to vadí a zlobí mě to. To jde za mimořádných okolností, mohl si to do značné míry dovolit Václav Havel, protože se dostal takovým zvláštním způsobem v takové zvláštní době k tomu politickému kormidlu, ale za normálních okolností si myslím, že politik musí dbát na to, aby se nedostal úplně, jo, jako aby nestratil, jak říká jeden můj přítel, adhezi. A to je zrovna tohleto. Takže jako radost z toho nemám, ale jako taky bych neřekl, že netroufl bych si to soudit s takovou určitostí, jako když mi to řekne kolega. Když mi tohle říká kolega, tak se rozčílim. A když ten politik, který za to zodpovídá, jak si nějak lavíruje, tak proto mám určitý pochopení.
Jinými slovy, že většina společnosti je tedy proto, abychom obchodovali s Čínou. Abychom z toho měli odpovídající profit? Nebo co z toho máme?
No to máme jistě.
Máme, aha.
Vlastně máme.
Prosím.
Možná bych to poznamenal, že podobné problémy byly už na západě v interakci se Sovětským svazem a jeho vazaly, taky zdali tedy dělat takzvanou realpolitik, nebo německy bych to říkal principienreiterei, jaksi rejtování na principech, což k obojímu byly vždycky nějaké důvody a nakonec se ukázalo, že pro ten Sovětský svaz byl záhubnější, možná řekněme prodávat ročně mnoho milionů tun americké pšenice, než tu hranici zcela teda utěsnit a nějakým způsobem to tam nechávat samovolnému vývoji. Právě tak se domnívám, že ekonomický rozvoj Číny podmínky tamních lidí zlepšuje. Pomalu, ale přece jenom nějak. Čili ono to, ten jakýsi zisk jiný než materiální je trochu i na té druhé straně.
Děkuji panu Komárkovi. Tuším, pan Sedláček se nadechoval.
Já jsem, jsme se řešili jednou na nervu, já jsem panu premiérovi tenkrát Nečasovi říkal, podívejte se, jako zcela biznisového hlediska, ta politika lidských práv Václava Havla se z nějakého důvodu podařila. Je to trademark České republiky a byl to úspěšný trademark. Podařilo se nám opravdu zázrakem tady vlastně takovou idealistickou politiku vlastně prosadit a díky ní jsme se dostali k nějakému ekonomickému zisku, byť to jistě Havel takhle nezamýšlel. Měnit takovouhle strategii je hloupost. Ať vám Havel přišel sympatický nebo nesympatický, ta jeho mezinárodní politika v tomhle smyslu fungovala neskutečně. Neměňte to. Jo, a už vůbec se nevyjadřujte sliby pusireotismus, to bylo úplně zbytečný. Jo, tak jako nejlepší, co můžete udělat, je tohle nekomentovat, protože žádná nová... Jo. A teď ještě jednu poznámku. V roce 1989 jsme jakožto národ měli velice složité dilema. My jsme přecházeli z komunistického režimu, nebo kvazikomunistického režimu, do kvazikapitalistického. A to dilema bylo, ten nový režim nám dá svobodu slova, možnost voleb, možnost cestování, možnost volby povolání, nebude nás terorizovat a tak dále, a tak dále. Ale jediná jeho nevýhoda je, že vás zároveň zbohatne. No, takže to dilema vlastně neexistovalo. A teď pojďme si to postavit do skutečné problematiky, a ono se to hodně ukazuje teď kolem debaty o růstu, jo? Což vlastně ta otázka tomto jistým mě směřovala. Jako já si jako tak trošku provokativně ptám, že kdyby komunismus nebo reálný socialismus, kdyby nás dokázal v průměru bohatnout 5% HDP korumpovat, když jsme teda u toho slova, svrhli bychom ho vůbec někdy? A to je ta debata v té Číně. Jo? Ta debata v Číně, když se bavíte s Číňany, tak oni vám řeknou, oni mají dodneška Mao Tse-tunga na každé bankovce mimochodem. A oni vám řeknou, ano, na Mao Tse-tung nebo ten současný režim, daň za to je, že občas pár jako lidí popraví na stadionech, ale dává nám za to bohatství. Takže tuhle debatu teda potom jako vlastně můžu zodpovědět ty hodnoty. Mnozí mý kolegové věří, že kapitalismus, nebo to, co tady dneska máme, potřebuje růst k tomu, aby fungoval. Já jsem vždycky považoval tak, že demokratický kapitalismus je systém, který je nejúrodnější hospodářskému vývoji růstu, ale i jako jinému umění, co se týče a tak dále. Neměli bychom to omezovat jenom na ekonomiku. Nicméně zdá se mi, že dneska došlo k subject-object reversal, což je moje jako oblíbené téma, takže se musím brzdit, abych o tom moc dlouho nemluvil. Je to vlastně otázka po tom, co jsem vlastně se ptal už na začátku, kdo je tady master a kdo je tady slave. Jo? Pro co tedy otročíme? Pro jaké hodnoty děláme to, co děláme. A mnoho mých kolegů, vlastně drtivá většina, možná i jakoby nárada, když si čtu články nebo poslouchám pozorně, tak vlastně došlo k zvratu, a ne tedy, že růst je výsledkem, za který bychom měli být vděční jakéhosi pole, které se jmenuje demokratický kapitalismus, ale že došlo k zvrácení toho vztahu subjektu a objektu a že dnes s ním uvažování se hospodářský růst stal conditio sine qua non kapitalismu a do jisté míry vlastně i conditio sine qua non demokracie. To bylo hrozně hezky vidět u té řecké debaty. V momentě, kdy nebudeme růst, budou vítězit národnostní strany. Jo, což se mimochodem nestalo v Řecku, tyhle ty Golden Dawn nevyhrály, naopak se ten problém stal ve Francii a v jiných zemích, kde to člověk jako by vlastně nečekal, nebo ve Finsku, který mělo, nebo v Polsku, který opět mělo velice úspěšný výsledky jakoby hospodářský. Jo, tam žádný židy nemají, ale antisemitismus je tam jako na výši podobně, tak trošku jako v jistém smyslu jinde. Takže tady, a nebo je to vlastně, a teď už skončím, je to vlastně téma knihy Job. Jo. Kolik bolesti my si musíme zažít, abychom změnili svoje hodnoty. Tak u toho Joba víme, že bolest téměř smrtelná ho nedonutila změnit svoji vyšší víru, protože on furt tvrdil, že to s tím vlastně nemá nic společného, jakýsi svět empirie. On byl v tomhle som hrozně špatný vědec, protože empiricky se mu ukazovalo, že se mu jeho víra nevyprácí, ale on tyhle ty dvě sféry jako kdyby nepropojoval. A teď je otázka po nás, jo, když to řeknu blbě, jak trh dal, trh vzal, teď, a my nejsme schopni tuhle asymetrii vnímat. V momentě, kdy nás ten trh trošičku jenom kopne, tak už máme tendenci zaměňovat třeba za ten čínský model, což byla velká móda mezi podnikateli, já jsem tady, teď už dneska to moc není, ale tak 2-3 roky naspátek to nebyla debata, aby tam někdo neřekl, hele, a neměli bychom s tou demokracií trošku brzdit, abychom měli větší hospodářský růst. Tak já jsem po ní vždycky jenom zrekapituloval otázku, jestli skutečně teda míní tím, že bychom měli být méně svobodní, abychom víc rostli. Což mi přijde naprostá perverznost, ale dělo se to za denního světla, oběti demokracie za uspokojení nebo za potěšení bohů růstu, když to řeknu takhle v tom jako náboženským. Pardon za další odpověď.
Tomáš Sedláček. Dámy a pánové, prosím, hlásí se někdo s otázkou?
Stanislava Bilíková.
No, kde prosím?
Tady.
Ano. Děkujeme.
Stanislava Bilíková, já bych chtěla navázat na ten první dotaz tady předcházející.
Prosíme hlasitě a do mikrofonu, děkuji.
A chtěla bych se zeptat, kdo ovlivňuje koho. Jestli to je vláda voliče, anebo volič si diktuje to, co chce od politika. Protože mám dojem, že ta ekonomická otázka se prosazuje ve všech oblastech a nějak zastínuje i ty další otázky, které by se měly ve společnosti projevit a projevit i u politiků. Tak jestli si je i vláda takhle prodejná, anebo jak to vlastně je váš názor?
Jestli je vláda prodejná ve vztahu k voličům tedy?
No, kdo vlastně ovlivňuje koho? Jestli to je volič politika nebo politik voliče? A
pánové?
Jestli vlastně to vůbec to chování a ta kultura...
Prosím vás, kolegyně, mohla byste mluvit do toho mikrofonu, já neslyším vůbec nic.
No, jestli ta kultura a ta politika a vůbec to, co by měla obsahovat, jestli má přicházet od toho voliče, anebo má být trošku taky ukázána od té politické strany, nebo od těch kdo sedí ve vládě.
Ti, že by měli přinášet témata, ano. Asi, ano. Pokud správně
to
rozumím.
Je, to, je, pánové... to je klasické téma, takzvané leadership. Je problém vedení. A ten vedení je možné tehdy, když ten, kdo chce vést, má důvěru těch, které chce vést. Čím víc se ta důvěra otřese, tím méně si lze dovolit jakéhokoliv leadershipu. Takže poslední, úplně poslední jakoby demise toho leadershipu je úvaha o referendu na každou otázku. Jo, referendum je něco, co se zbavuje vědomně toho leadershipu. A v zemi, kde důvěra k politikům a stranám je malá, je k tomu určitý sklon. Takže ten leadership, to je to, o čem mluvil kolega Sedláček, to, co Havel tak skvěle zvládl, aspoň zejména v zahraniční politice, tak to dneska si těžko někdo může dovolit. Takže je to zase, jo, a ta věc je samozřejmě oboustranná. To není v lidské společnosti, nejsou jednostměrné vztahy. Je to jakž tak srozumitelné. Jo, prostě leadership potřebuje důvěru. A tam, kde se jí nedostává, tam ho není možné provést.
Je problém ve ostatně, známe to každý třeba i ze školní třídy, že? Známe to i ze školní třídy každý.
A neměl by také přinášet, nějaké náměty a vůbec nějaké názory?
Máte pocit, že naše politická reprezentace přináší málo?
To jistě
které by nějak povznášely tu společnost, které by třeba jenom je nenechávaly sklouznout do té ekonomické oblasti a nevynechávaly i ty další oblasti. Odkud by tohle to mělo přicházet? Mělo by to přicházet od toho voliče, anebo by měli být informovaní a taky nějak kulturně vzdělávaní? Z jakých částí vlastně z toho politického nebo vůbec společenského spektra by to mělo přicházet tohle? Aby nedocházelo k tomu, že vlastně my budeme sklouzávat stále níž a níž a budeme se zabývat jenom tou ekonomickou otázkou, která se teď neustále prosazuje ve všech oblastech.
Děkujeme. Nicméně i politici jsou jenom lidé, jenom občané. Není žádná zvláštní sorta. Pane Komárku, prosím.
Tak ona je otázka, do jaké míry, mezi 19. a ranějším 20. stoletím a současnou je patrná jedna věc, že tehdejší, nebudu to říkat politikové, ale řekněme elity, se snažili nějakým způsobem podle svého mínění, někdy zcela mylného, národ nějak indoktrinovat a povznést. Přítomná doba spíš jede na té vlně, aby se každému dostalo potvrzení přesně v tom, co už si stejně dávno myslel. Proto vlastně čteme noviny, ne aby jsme se dozvěděli něco principiálně nového, ale aby jsme se tam dozvěděli to, co nějak formou předsudku, úsudku v sobě už dávno, dávno máme. Čteme si tu nedělní přílohu, já nevím, Věci zjistili, že mravenci v mraveništi taky kradou a ano, běžíme za manželkou a říkáme, ano, Mařko, podívej, i v tom mraveništi se krade, já jsem si to vždycky myslel. Čili tam vzniká taková jako prazvláštní zpětná vazba. A tadyhle to je samozřejmě otázka, do jaké míry se dá nějakým způsobem ctnost naoktrojovat ze strany mocných. To by bylo strašně dlouhý povídání. No možná je zajímavější otázka, proč ten ekonomismus tak strašně zvítězil, a to i v mínění běžných lidí. Je trochu šokantní, že po 250 letech vědecko-technické revoluce se dělá, nebo dnes kdo netvrdí aspoň, že padá na ústa 24 hodin denně, tak je s tím něco jako prudkého v nepořádku. To se ani jako za tím Marie Terezie takhle jako netlačilo na pilu. A to je znepokojivý. Když se snilo o tom, jak v budoucnosti se bude pracovat, já nevím, 3 hodiny denně a zbytek času strávíme lovem či studiem Platónových spisů. No, s tím by dneska nikdo nevyhrál volby ani v dolní Lhotě. Kdy došlo asi k tomu přesmyku? Já na to mám jenom jednu. No, teorie je příliš silné. V roce 1935 prezident Roosevelt zamítl návrh 6-hodinového pracovního týdne. Tam byl možná takový ten bod, kde se to dalo, tam byla nějaká křižovatka, no pak přišla ta válka a už to nebylo sebemenší pomyšlení. Ale vlastně, ty to tady Tomáši říkal, že pokud máme cíle ryze ekonomické, tak je čínský model jistě to, co by to zefektivnilo. Ale je otázka, kam nám tenhle ten cíl po osvobození člověka vlastně zmizel a kam nám zabloudil. To je spíš tak na rozmyšlenou do příště.
Děkuji panu Stanislavu Komárkovi. Tady byly další zvednuté ruce. Ano, tam pán. Děkuji.
Dobrý. Haló, můžu? Jo. Dobrý den, Ondřej Suchý, já pracuji v bankovnictví. Mám dotaz tak nějak... Tady, já se omlouvám. Evokoval ve mně dotaz pan profesor Komárek, když předtím mluvil o té hodnotě peněz. Dnešní doba vlastně pro člověka možná nabízí hodně alternativ z hlediska, kam uložit peníze a tak dál. A mě zajímá ohledně bitcoinů vlastně dneska, jestli člověk sám sebe tak trošku neprodává nějakou svoji důvěru nebo ty svoje peníze vlastně v něco alternativního. Mě by zajímal ten motiv, který tam je vlastně v tom člověku. Jestli ho k tomu motivuje ta doba aktuální, ta turbulentní nebo řekněme nějaká taková ta krize, anebo jestli je to jenom těma technologiema, který to umožňují. Tohleto. To asi tak všechno.
Pánové, kdo se zhostí odpovědi? Pan Sedláček přikivuje. Pan Komárek.
Ono u těch peněz je jedna zvláštní věc, že v téhleté nematerializované podobě, jak my s nimi dneska zacházíme, oni nejdou skladovat, nebudou skladovat tak jako omezeně, podobně jako třeba elektrický proud nebo elektrická energie nejde trvale skladovat. Ano, máme akumulátory a tak dále, ale prostě tu elektřinu si do zásoby neschováme. Ona musí nějakým způsobem cirkulovat. Ty peníze taky musí cirkulovat, což v zásadě vede běžného občana k tomu ty peníze potom někomu svěřit a pak se jako neustále bát, že se mu tam někde vypaří a zmizí. A vzhledem k tomu, že nemají povahu těch zlaťáků v truhlici, to když ten já nevím, babylonský král měl nějaký ten poklad, tak pokud mu ho neukradli, tak mu tam opravdu zůstal. A tohle to je strašné takové jako ztekucení našich životů. To, co se tak jako v těch pohádkách popisuje, jak ten čert někomu nadělí ty dukáty a oni se mu do rána přimění v suché listy, tak toho se můžeme jako nadát opravdu hmatatelně.
Pan Sedláček ještě chtěl navázat.
Jenom stručně, ten Bitcoin je krásný příklad toho, co antropologové hledali již dlouho, a totiž moment vzniku peněz v dané společnosti, tak tady to vlastně vidíte na vlastní oči. Je to...
Vracíme se na začátek.
Vracíme se na začátek. My vlastně vidíme, naše generace vidí vznik nový měny. Tato měna, na rozdíl od jiných měn, nemá svoji materiální podobu, jo, jiným myslím, nedošlo... Když k tomu říká, Kristus se stal tělem, tak, nebo Bůh se stal tělem v Kristu, tak tato měna se tělem nemá svoji fyzickou podobu, nemá ani bankovky, ani mince, ani nic. Na těch bitcoinech vidět úplně přesně. Nemá to vůbec žádnou hodnotu. Jakoby. Ale jo. A to jak jsi říkal ty, že je to taková, jak jsi řekl, hodnota, jak to bylo, posmoraná hodnota, že peníze jsou, nebo důvěra.
Chuchvalec
důvěry. To je hrozně hezký. Jo, když se vlastně totiž, to je totiž taky zajímavý, my vlastně ekonomové nevíme pořádně, co to ty peníze jsou. My si jakoby umíme nakládat, my umíme počítat, ale to neznamená, že jim rozumíme. Jo, jedna z možností, jak se na peníze dívat, je jistá forma energie. A my v bance třeba máme nahromaděnou jakousi nádrž nebo baterii energie a my tu energii rozdáváme nebo prodáváme nebo určujeme, my vlastně rozhodujeme, kdo bude růst a kdo nebude růst, podle toho, jak mu věříme nebo nevěříme. Ne, nadarmo se říká kredit, jo, když si někdo dostane kredit, tak, to když Shylock říká o Gracianovi v Kupci Benátským, že je to good man, tak tím nemyslí morálně dobrý, ale že má dostatek důvěry k tomu, aby mu bylo pečeno. Tak to jenom k tomu, my se vlastně ptáte na hodnotu hodnot, nebo vlastně tady diskutujeme o hodnotě hodnot, neboli o ceně hodnot, jo, tak víme, že Job, třeba ten příklad, co jsem dával, měl ty svoje hodnoty na vysoký, jo, máme hodnoty, kterých si hodně vážíme, mají vysokou cenu a musíme být hodně podplaceni, abychom se těchto hodnot vzdali. To jsou například pro běžného člověka třeba sexuální hodnoty nebo jiné práci, takhle vysoce svůj volný čas, jako nehodnotíme tam za jistý obnos, jsme ochotní se jistých hodnot vzdát. Jo? Takže se ptáme na hodnotu hodnoty, jo? Takže některé hodnoty v našich životech mají vysokou hodnotu, některé hodnoty mají tu hodnotu nízkou a nakonec to vypadá tak, že ta Čína se spíš inspiruje od nás, což je paradoxní, než my od ní. Jo? Pokud se budete ptát čínského byrokrata, tak zjistíte, že oni mají načteno západní ekonomickou literaturu Smithem počínaje přes Hayeka až po současné autory mnohem lépe než my ta inspirace toho sociálního modelu, jednu dobu se tady hovořilo v Evropě, že bychom se tady měli zdát různých těch vymožeností typu ochrany práce a těch odborových svazů, abychom byli schopni v konkurenci obstát Číně, ale nakonec dneska to spíš pro nás, díky bohu, vypadá tak, že ta Čína se spíš inspiruje třeba důchodovým modelem západním než naopak. Že i tam ty hodnoty vlastně se přebírají spíš ze západu na východ. Paradoxně, aspoň v tomhle ohledu jednom.
Děkuji. Prosím, to je dotazu najednou. Tam paní se, myslím, hlásila pro ní v tom zeleném triku, že? To už se hlásí dlouho, tak jestli mohu prosit mikrofon.
Dobrý den, já se jmenuji Vlasta Poláčková a jsem projektantka v soukromé sféře.
Zase na hlas, poprosím.
Ano, takže navázala bych ještě na tu... na to téma, které už tady bylo dřív, a to jsou ty veřejné zakázky, kde teda jsem velice znepokojená tím zákonem o veřejných zakázkách a jsem na jiné straně, než jste vy. Vy jste v té veřejné sféře, já jsem v té soukromé, ale domnívám se, že to opravdu nefunguje v současné době dobře. Zejména mi vadí, že se soutěží jenom o ceny. Pokud se soutěží jenom o ceny, tak my jako projektanti jsme nuceni snižovat ceny na naprosto neuměrné hodnoty a až na téměř nulové, dokonce jsme byli upozorněni Úřadem pro hospodářskou soutěž, že můžeme pracovat zadarmo, když se naše komora ozvala s tím, že to asi není v pořádku. Takže to je jedno téma, to snižování cen a zda to může společnosti prospět, já se obávám, že to může velice uškodit. A druhé téma, které mě znepokojuje, jsou dotace, protože tady vidím, ačkoliv jsem laik, tak se mi jeví, že to je nesmírné plýtvání penězi a že to je vlastně uplácení třeba členských států, evropských členských států těmi dotacemi, kdy my máme dojem, že ty peníze snad ani nejsou naše a že tedy potřeba je hlavně utratit. A já vidím řadu soutěží na naprosto nesmyslné projekty, takže mě to znepokojuje a mám strach, jak dlouho na to ta Evropa bude mít.
Děkujeme za dvě konkrétní otázky. Pan Sokol se hlásí.
Děkuju. Ta první je zase otázka důvěry. Kdybychom svým úředníkům a funkcionářům věřili, tak bychom jim dovolili, aby tu soutěž dělali podle svého dobrého vědomí a svědomí. Protože jim v zásadě nevěříme, trváme na to, a máme k tomu své důvody, jak už tady bylo řečeno, tak trváme na tom, že tam musí být měřitelný parametr. Máte úplnou pravdu, že jak si považovat třeba ve výběrovém řízení nejnižší cenu za jako povinný bod, že jako se musí vybírat jenom ta nejnižší cena, to je hrozný nesmysl, to člověk nikdy doma neudělá. Ale právě proto, že těm státu, obcím a tak dále nevěříme, tak to nakonec dopadne tak, že se musí říct, že oni sami si netroufnou vybrat někoho jiného, až by to nedokázali obhájit. Ten zákon jim v tomhle smyslu jim to ještě dorazí. To je, jako myslím si, teda rozhodně chyba. A ta druhá věc, dotace. Podívejte, to se hodně přehání u nás. Evropská unie zachází, zatímco náš stát nás stojí zhruba 35 a tak dále, něco plus minus procent toho HDP, tak Evropská unie celá zachází s 1% HDP. Takže jako dělat z toho dramatickou ekonomickou zátěž, nebo tak, to je holej nesmysl, respektive demagogie. Evropská unie, ta daň, kterou platíme za členství Evropské unie, je neslýchaně nízká, nesrovnatelná s žádnou státní daní na světě. A že z toho je možné dělat dotace, je malý zázrak, který pro takovou zemi, jako jsme my, by mohl být velice užitečný. Ale a jako přijde mě úplně jakoby zvrácený z toho, že my dopustíme, aby se ty peníze rozkrádaly, považovat za argument proti dotacím, to mi přijde jako opravdu, to mi hlava nebere. To je jako kdybyste řekla, že někdo se pořezal nožem, tak pojďte zakázat nože. Jo? To prostě to nedává žádný smysl. Myslím, že ty dotace jsou velmi důležitý prvek, nejenom jakýsi solidarity evropský, která je důležitá, protože ta Evropa nemůže být jenom jako kolbiště jednotlivých soupeřů, kteří spolu soupeří, ale je to jakési společenství. A je to u nás například, je to obrovská příležitost pro tu oblast, na kterou se peníze nikdy nedostanou, to znamená životní prostředí, kultura a takovéhle věci, že my to neumíme využít. To je prostě skandál našich úřadů zejména. Já jako nechápu, že někdo, kdo pracuje v kulturní oblasti, by mohl jaksi namítat proti evropským dotacím. To mi taky hlava nebere. Možná jsem vás špatně rozuměl. Jo?
Pan Martin Sekera chce navázat.
Já chci navázat jenom k tomu zákonu o veřejných zakázkách a ne k těm dotacím. My to můžeme také ti, co jsme tedy zapojeni do té praxe zacházení s tím nástrojem, tak na té straně, která vypisuje ty soutěže, tak já se jako cítím, že se vytváří opravdu to, co říkal pan profesor Sokol, ta a priorní nedůvěra, která se dá třeba vyjádřit tím, že se nectí při kontrolách zásada důvěřuj, ale prověřuj, ale už se a priori nedůvěřuje v těch strukturách, které ty jsou vázány na ten zákon. A že se tím strašně posiluje v té byrokracii. Vlastně jeden takový jako nepěkný jev, a to je vlastně užitý manažerský princip strachu. Vy máte možnost zvolit v procentuálním zastoupení při hodnocení zakázky také kvalitativní kritéria. Ale ty organizace jsou tak vyděšené z možných postihů, protože je zosobní konkrétní lidé, kteří mají dané kompetence a zodpovědnost, že to vzdají. Jo? Ten boj o objektivizaci kvalitativního kritéria. V tom je ten průšvih.
Já děkuji panu Sekerovi. Dámy a pánové, diskutujeme už více než 2 hodiny. Já si dovolím vyhlásit poslední 2 dotazy. Byly tam ještě nějaké zvednuté ruce, takže tam poprosím. Jo, mikrofon už tady máme. Prosím.
Dobrý den, Luško Tišová. Mně přišlo zajímavá poznámka o tom, že existuje jedna ekonomie. Myslím si, že to asi úplně neodpovídá realitě, protože máme šedivou ekonomiku, máme ekonomiku, která probíhá ve spekulačním kasínu, máme reálnou ekonomiku, těch ekonomik je různé množství. A také si myslím, že existují různé peníze. Bernard Lyotard, který byl v minulosti bankéř, akademik, ale i aktivista, tak ten zkoumal v posledních dekádách peníze a existují třeba lokální peníze, jednoúčelové peníze, univerzální peníze, prostě různé typy peněz. A možná bych odklonila tu debatu, které dominoval ekonom, i když možná to není pro někoho překvapivé, tak četla jsem od lingvistky Genevieve Vaughan pojednání o tom, kde přichází s tím, že peníze jsou pro ní slepá ulička jazyka a že v podstatě peníze jsou jenom jakýsi pokus, ale neúspěšný, o to dát společnosti nebo civilizaci, která bobtná, narůstá, košatí se, a je to způsob, jak předávat informace jako mezi čím dál anonymnější společností. Tak já vím, že jste třeba tu literaturu nečetli, ale jak by vám to přišlo, ta podobnost, že peníze vlastně by měly být jazyk, něco jako informační technologie, a je to slepá ulička, která v podstatě nám dneska už neslouží a není to ekonomický pojem.
Děkujeme za podnět k reakci, jestli pan Sokol nebo pan Sedláček.
Já se omlouvám, ale já tohle, takových textů vychází spousta a svědčí o jakési naivnosti, podle mého soudu. Samozřejmě, že peníze jsou mimo jiné, respektive spíš ceny, jsou nositel jakési informace. Ale peníze není informace. Informace se množí, aniž by té původní ubývalo. To z penězi neplatí. Když někomu sdělíte informaci, tak o ní nepřijdete. Když někomu dáte 100 korun, tak o ní přijdete. Už z těchto těch triviálních těch plyne, že srovnávat jazyk a peníze je prostě omyl. Prosím?
Děkuji.
Slepá ulička, podívejte se, to je docela, tomu bych rozuměl u člověka, který vidí nějakou neslepou uličku. Ale ty, které jsem zatím viděl, jsou všechny zcela beznadějné, například lokální peníze. Čtete nadšené články o lokálních penězích. Já se vždycky ptám, za co ty lidé kupují benzín do auta. A je konec s lokálními penězi. Takže to je spíš taková jako intelektuální hříčka, velmi oblíbená v Americe, kde si s tím ti lidé jako hrají, že teď máme lokální peníze a žádný jiný nepotřebujeme, ale to nemá žádnou relevanci fakticky. Takže jako slepá ulička v jistém smyslu je všecko, každý člověk je slepá ulička, každý člověk umře a to se dá říct takhle vždycky. Ale zajímavé by bylo, kdyby ta dáma navrhla, kudy vede ta ulička, která podle ní není slepá.
Já děkuji panu Sokolovi. Pan Sedláček chce reagovat? Ne.
Pan Komárek, možná tam je ten pojem jazyka extendován mnohem dál, než je moudré. Peníze jistě jsou taky prostředkem komunikace, o tom není sporu, ale řekněme, samopal je taky prostředkem komunikace. Málo kdy bývá zvykem ho chápat jako prostředek jazykový.
Děkuji.
Já teď nevím, jestli mám vůbec reagovat, protože jsem byl osočen z toho, že dominuju debatu, takže já se zdržu, aby byl prostor pro ostatní.
Ale já myslím, že bychom vás rádi slyšeli, tedy případně.
Jako nechte děti chvíli si hrát v pokoji a oni si vymyslí nějakou měnu. Jo, prostě na tom není nic špatného, zase říkám, není to ani svatý, ani to není, jakoby, jako není účelem zadání zbavit se peněz. Nebo nevím, proč by k tomu mělo dojít. Jo. Ty peníze mají jenom přesně takovou hodnotu, jako jim dáme. Jo. To je taky mimochodem odpověď na ty bitcoiny. Jo. Stejně tak jako beauty is in the eye of the beholder, což nevím, jak jako hezky česky přeložit, že krása je v očích, nebo je v zřítelnici, možná to je ten, krása je v zřítelnici, nikoliv tedy v pozorované. Tak podobně, tak je to s hodnotami peněz. No. A levicoví intelektuálové mnohdy kritizují, že je snažší představit si konec civilizace, než konec kapitalismu. Já s tím souhlasím, ale kdo jiný než levicový intelektuál má teda přijít s touhle fantazí. Jo, takže v tomhle tom, jako pokud nám kolabuje fantazie, tak je to zejména výčitka vůči levici, že ani vlastně v doméně fantazie není schopná najít uspokojení. A když to trošku přeženu, nezlobte se na mě, tak vlastně i v mytickém prostoru zahrady Eden, kdy nebyly peníze, nebyly banky, člověk měl bezprostřední komunikaci jak s Bohem, tak s přírodou a tak dále. Tak byl to prostě jako nejfantastičtější prostor, který si lidstvo zřejmě dokáže dodnes představit. Tak i v něm vlastně lidi byli nespokojení. Je to hezky vidět v mýtu o Lilith, kdy prostě i v momentě, kdy byla Lilith byla stvořena před Evou podle hebrejských mýtů, tak i tam vlastně Lilith si vymyslela symbolickou nerovnost, kterou i si interpretovala sexuální polohu, kdy ona vlastně odešla ze zahrady Edenské kvůli tomu, že jak v Mizdráši se píše, že musela spát pod mužem, což jí prostě symbolicky uráželo. No, takže co tím chci říct, jo? I v situaci naprosté dokonalosti, kdy prostě Adam s Lilith byli stvořený ze stejného těsta, ne jakožto Eva, která byla, řekněme, sekundárním stvořitelským počinem, jakýmsi ad hoc vylepšením, kdy prostě Bůh potom, když je Adamovi sam smutno, tak mu přece nejdřív ukáže všechny zvířata. A teprve, když si Adam není schopen jako najít pomoc sobě rovnou, tak mu stvoří ženu. Jo? To je přece neskutečně derogativní. No, tak na tady to reagují právě jaksi hebrejská mytologie, že teda už existovala žena, která se jmenovala Lilith. Ale i v kontextu dokonalosti a dokonalý rovnosti, bez jakých těch obskruzí kapitaly, dávno před vznikem kapitalismu. A taky by si měla levice uvědomit, nebo ta extrémní levice uvědomit, že mnoho z toho, co Marx kritizoval na kapitalismu, nebyla kritika kapitalismu. Třeba konkurence, soutěživost není vlastnost kapitalismu, ale je to lidská vlastnost. Jo? Vemte si, že teď tady běží celým západním světem Stardance, kde lidi soutěží v tanci. Jo, tanec je přece naprosto kontraintuitivní soutěživý prvek. Přece tančíme, nebo lyžujeme, nebo bruslíme, nebo já nevím co všechno, nebo malujeme obrazy, proto abychom si to užili, nikoli abychom v tom soutěžili. Přesto prostě v lidské povaze je soutěžit i v těch oblastech, které se k tomu nenabízejí, jako je například tanec. To, že lidi nejsou syro, nebo vlastně ta Marxova, když to trošku přeženu, tak ta Marxova kritika kapitalismu není nic jiného, ironicky, než oprášená novozákonní kritika padlého světa. Jo, to, že svět je plný paradoxů, to víme, na to nepotřebujeme Žižeka. To, že jakoby kapitalismus není dotažená ideologie, taky víme, protože každá ideologie musí nutně být nedotažená, aby fungovala. Takže mnoho z toho, co ta levice Marxem počínaje, kritizuje, je vlastně kritika, když to trošku přeženu a zjednoduším, lidského stavu, jo? Že svět je nespravedlivý a tak dále, a tak dále. To už přece víme od autoru nového zákona. Paradoxně Marx, který se tvářil, že náboženství je opium lidstva, tak v tomhle tom vlastně to opium přisladil, anebo ho vlastně umožnil masám, v tom, že právě představil ideál, který byl nefunkční. A ještě jednu poslední poznámku. Nesmíme padat do pasti toho, že srovnáváme reálný stav se stavem ideálním, protože v ideálním stavu všechno vyjde líp než realita. Proto mohl vyhrát komunismus, bohužel, protože ideální komunismus bude vždycky, nebo vždycky, aspoň tenkrát se nám jevil, lepší než reálný kapitalismus. Musíme srovnávat ideální kapitalismus s ideálním komunismem, anebo reálný komunismus s reálným kapitalismem. A lhal jsem ještě jednu poslední poznámku. Dneska můžete kdykoliv odejít do kibucu. Nikdo vás nenutí používat peníze, nikdo vás nebo nenutí. Kapitalismus umožňuje komunitární pokusy, komunismus neumožňoval kapitalistické pokusy. Ty systémy nejsou ani srovnatelné.
Děkuji. Poslední otázka, dámy a pánové, když se nebudete zlobit. Kdo má mikrofon, prosím?
Dobrý večer. Silvie Křížová, Fakulta humanitních studií. Mě inspiroval k otázce pan profesor Sokol, když říkal, že prodáváme nebo pronajímáme se polovinu našeho bdělého života k práci, která nás často nebaví. Tak jestli souhlasíte, nebo co si myslíte o tom, co napsáhá na Arendtová, že naše civilizace vlastně glorifikovala práci, ale dostala se do stádia, že jí ta práce tak nějak dochází.
Děkuji za otázku. To myslím, že jsou, ale jestli jsem vám dobře rozuměl, tak jsou to dvě otázky. Jedna je glorifikace práce a druhá věc je že jaksi je málo práce pro všechny. Jo, rozumím vám dobře. Já. Možná, že...
Tam na to vlastně, jestli jsem to dobře pochopila, rozvádí tak, že ta práce, která dochází, je spojená vlastně s tím naším bezprostředním přežitím, že teď už vlastně pracujeme spíš proto, abychom pracovali, nebo vytváříme, už nevytváříme vlastně přímočaře to jídlo, tu obživu. Takže vlastně není potřeba tolik práce přímo k té obživě. Ale lidé vlastně potřebují se seberealizovat a vlastně tak nějak jsem mířila i k tomu, jestli řešením toho třeba není právě, já nevím, buď kratší úvazky, nebo třeba ten minimální příjem, jestli by to třeba nějakým způsobem neinspirovalo k větší třeba participaci občanů na životě, jestli by byli ochotní pracovat tak nějak i zadarmo. A přemýšleli o tom, ano. I proč pracují.
No, to víte, to je jako tak, že když se kdysi uvažovalo o kratších pracovních dobách a řeklo se, že to znamená nižší mzdy, tak z toho byl strašný gravál. To jako u nás, univerzitních lidí, je to jinak. My většinou můžeme dělat to, co chceme, to, co nás baví a ještě nás za to platí. Ale v téhle situaci většina zaměstnaných lidí není. To by bylo docela nebezpečné si myslet. To, že té práce je málo, to souvisí ne s tím, že by se glorifikovala, ale s tím, že se neuvěřitelně začalo s ní šetřit. Když si vezmete, kolik lidské práce bylo potřeba na vyrobení automobilu před 100 lety a dnes, tak já vůbec žasnu nad tím, že se vůbec nějaká práce ještě pro lidi najde. Když se podíváte na moderní továrnu, tak tam těch lidí je o jeden až dva řády méně než před 100 lety. Takže tohle mě jako překvapuje nebo zaráží, že vůbec ještě nějaký lidi jsou potřeba. Takže tady nevidím. A to ještě při tom, že se samozřejmě ten jaksi oběh zboží a produkce a výroby a tohle se jakoby všichni ho všemi prostředky pumpujou, aby chodil, běhal rychlejc, větší objemy a tak dál. Ačkoliv a přesto se to moc nedaří jako zvyšovat třeba zaměstnanost. Tak si myslím, že tady ve svobodné společnosti každý má možnost pracovat zadarmo, snižovat si, jo, snížené úvazky by se asi měly připouštět, to je možná naše zákonodárství zbytečně tvrdé, ale jako fakticky v tom nikomu nikdo tak úplně nebrání, že? Aby si vybral méně placené zaměstnání nebo nepodlehl tomu soutěžení, kolik kdo může si dovolit a utratit. Ale trošku bych varoval před tím, jako příliš projektovat naši zkušenost univerzitní do běžného života, řekněme tramvajáků nebo jiných lidí, kterých jejich služeb využíváme.
Do médií by to šlo. Pane Sedláčku, prosím.
Ve Švýcarsku se teď na toto téma konalo referendum, tak jestli vás to zajímá, tak se na to byla minimální mzda, která se měla několikanásobně vlastně zvýšit, aby každý mohl dělat to, co by chtěl, a moje obava je stejná, jako tady právě zazněla, tak na to, jestli vás to zajímá, tak vás odkazuju na tuhle zajímavost. A druhá věc, myslíme, často slýchám u mých kolegů, drahých ekonomů, že jako chceme nižší nezaměstnanost a efektivnější pracovní sílu. Což jde proti sobě, pochopitelně. Pokud chcete plnou zaměstnanost, tak to není zase tak problém, já vám všem seberu mobilní telefony a bude taková podzaměstnanost, že tady se bude zaměstnávat každý 20krát. No. Jo, takže dokonce Lord Skidelsky navrhuje, že by se měla v budoucnosti danit technologie, jakožto kapitál. Tak to jenom, že my jsme asi tu volbu, my kdybychom se spokojili s úrovní hospodářského blahobytu z roku 89, že se to všechno v období zrovna hezky pamatujeme, na jaký úrovni jsme byli, tak by skutečně dneska stačilo několika hodinový pracovní týden. My jsme se pro tu variantu nerozhodli, my vlastně s těmi našimi otroky, tou technologií, jen si představte, jako, jak před 20-15 lety, že se ještě používali psací stroje, že se psali dopisy na papíře a trvalo 14 dní, než jste dostali odpověď na svoji žádost. Jo, že telefony měly takový ten drát, který byl překurtovaný ke zdi, a když se čekalo na telefonát, tak se čekalo na telefonát. A jo, ta neskutečný nárůst efektivity, který my jsme si přeložili dobrovolně do nárůstu bohatství, nikoli do nárůstu volného času.
Dámy a pánové, děkuji. Dovolte, abych udělal tečku za poslední šestou debatou k probíhající výstavě Peníze tady v Národním muzeu. Já bych na závěr rád poděkoval panu Vojtěchu Poláčkovi, který byl dramaturgem všech těch debat. Rád bych poděkoval vám, že jste byli velice vnímavé a inspirativní publikum. Děkujeme. No a samozřejmě hlavně děkuji těm dnešním báječným hostům. To jsou oni.